velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Maršál
na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Svobodný vysílač Studio Kadaň a pravidelný čtvrteční pořád aktuální komentáře Aliance národních sil. Nuž, takže představím na začátek hosty, pak tady uděláme takový dějepisný, historický úvod, historický. Takže našimi dnešními hosty jsou samozřejmě začnu dámou, doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer. A teď já ji tam neslyším. Možná si vypla mikrofon. No. Jo, moment, teď, pardon, nevypla si. Vladimíro, ještě jednou, dobrý večer, Vladimíra Vítová, to byla moje chyba. Dobrý večer. Nuž, tak teď už to půjde. Marek Adam, první místo předseda Aliance národních sil, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Já jsem magistr. Nuž, a dalšího máme teda Daniel Solis, volební lídr Aliance národních sil v Praze, hezký večer.
Hezký večer všem.
A ještě tu máme pana Josefa Kozáka, což je odborný poradce Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer, dobrý večer.
Tak, ty skřeky toho si nevšimejte, to jsou moje kočky. Dámy a pánové, dneska máme 30. září. Z noci z 29. září na 30. září roku 1938 se nám stala Mnichovská zrada, jenom aby jsme byli v obraze. Započalo tedy pak 30. září hned ráno započalo vyhánění Čechů ze Sudet, kde byl i hned zakázán český jazyk, české noviny, film, rozhlas, bohoslužby v češtině. Vyhnáno nakonec bylo kolem 130 tisíc Čechů a Slováků. Vlasti zrada většiny sudetoněmeckých nebo sudetských československých Němců, kteří se přidali k Německé říši. A byl to začátek německé okupace protektorátu Böhmen und Mähren, tedy Čechy a Morava. Během této okupace, tedy v letech 1938 až 1949, bylo zabito, je zde uvedeno 350 tisíc Čechoslováků, já vycházím z toho čísla 365 tisíc Čechoslováků. Nikdy nezapomeňme na tyto zrůdnosti. A k tomu ještě propojím jednoho ptáčka a spojím ho s dalšími. Sudetoněmecký Fiala si dělá starosti s řádným ústěním protifašistických bojovníků. Doktor Ivan David teda píše, nejsem přecitlivělý, ale z některých lidí se mi dělá tedy opravdu špatně a příčinou je jejich naprostá absence studu. Pan Petr Fiala, který po léta vystupoval v televizních diskuzních pořadech jako nestranný politolog, následně kandidoval na předsednickou funkci v ODS. Po tolika privatizačních a jiných skandálech si tato strana zvolila do čela muže, který začínal jako spojenec sudetoněmeckého Landsmannschaftu na Moravě a byl aktivistou panevropského hnutí. Vadí nebo nevadí to lidem? A pamatují si na to? Od Pavla Novotného s jeho památníkem pro spolubojovníky hitlerovské armády se samozřejmě Petr Fiala nedistancoval. Státní zástupci to jako propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nevidí. Mají přeci práci se stíháním, když tak Karly Maříkové a podobných, že ano, Nelaliskové a tak dále. Letos 2. března natočil Petr Fiala video, v němž kritizuje dokonce předsedu vlády Andreje Babiše za nedostatečnou péči o Larišovu vilu v Pardubicích. Cituji, je to připomínka tragických okamžiků našeho národa. Tady v této budově nacisté věznili a popravovali lidi spojené s pomocí československým parašutistům. Před 2 lety tady Andrej Babiš slíbil, že stát na to prostředky dá. Není to prý tedy na zvracení? No a samozřejmě si můžete vzpomenout na pana Brodyho nebo Bradyho a na pana Hermana, který se účastnil aktivně sjezdů, Bělobrádek tam byl a další a další a další. Takže nezapomeňte jim to a jejich stranám v životě nebudou kopat za blaho a zájmy českého národa. K tomu tu mám tedy od Vladimíry Vítové, takže to musím přečíst, nebo rád to přečtu. Oficiální dějiny jsou přepracovány tak, aby manipulaci nikdo snadno neodhalil, aby nikdo nechápal důsledky. Jsme ve válce na koncepční, chronologické, faktologické, ekonomické a biologické prioritě. Abychom dokázali úspěšně bojovat proti vlastní likvidaci, tak musíme vědět, proti čemu stojíme. Lidé si často říkají, že nemá cenu se proti tomu bránit. To je ovšem mentalita otroka, který se smířil se svojí situací. V Alianci národních sil však otroci rozhodně nejsou. A předám tedy slovo Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil. Jdeme na to.
Tak jo, děkuji. To naše téma nebude dnes historické, ale když jste tě, Martine, začal, tak bych jenom upozornila, že na našich stránkách máme velmi přehledně uděláno den po dni, co se dělo, až to dospělo k tomu dnešnímu datu do 30. září k tomu mnichovskému diktátu. Jenom bych připomněla, abychom se nedělali iluze, že polská vláda před půlnocí zaslala České republice nebo Československu tehdy ultimativní požadavek na odstoupení území s polským obyvatelstvem. A to se jí taky, to se Polsku dostalo, toho území, Polsko to území dostalo. Takže jenom podívejte se, prosím vás, na to na našich stránkách, je to opravdu, je to vždycky jeden takovej jako historický list a na tom je vytisknuto málo textů, ale budete tam mít přehled, co se dělo den za dnem, protože samozřejmě média o tom buď neinformují vůbec, anebo zkresleně. A to je hlavní téma našeho dnešního vysílání a proto jsem ráda, že tu máme 2 hosty. A jestli můžu teď udělat, možná mě pak doplní ještě Marek Adam, protože to je historik a bude se chtít k tomuto tématu vrátit. Ale já bych se úplně skokem dostala někam jinam, protože tady máme pana Josefa Kozáka jako hosta a on nás pak bude muset opustit. A to téma, o kterém budeme hovořit my, tak je, předeslala bych, teď se často hovoří o nesaře gesaře, tak jenom chci uvést na pravou míru, že ta nesara, to je opravdu soubor navrhovaných ekonomických reform, ale pro Spojené státy americké, který byl v 90. letech přednesen Harvin Francisem Barnardem. A ta podstata, jmenuje se to National Economic Security and Recovery Act, proto NESARA, jako zkrátka těch počátečních písmen. A tam šlo o to, že ten Barnard chtěl, aby byla nahrazena daň z příjmu národní daní z obratu, aby byl odstraněn složený úrok na zajištění úvěru a že by to mělo za následek nulovou inflaci a stabilní ekonomiku. To byl základ té NESARY. Ale potom se toho ujala jedna slečna, která se jmenuje Shanim Sandens nebo Sandens Goodwin. A ta má takovou přezdívku, že je kyberkulturní královna. A ona právě začala po internetu a všude rozšiřovat takové informace o tom, že to je de facto na záchranu světa. Takže takhle z toho vzniklo to, o čem bude hovořit pan kolega Kozák. Takže reální základ to má, ale posunulo se to podle mého názoru určitě i jeho, jak jsme se o tom vyprávěli před vysíláním, někam úplně jinam. Jinak ta kyberkrálovna, která se toho ujala a říkala, že měl být tenhle ten plán implementován v 10 hodin ráno 11. září 2001 a že to měla přijmout vláda George Bushe, tak se jí říká holubice míru a ona vlastně pořád, nevím jestli i v současnosti, ale rozhodně od roku 2001 touto kauzou dala jí úplně jiný háv té mesaře, než jaký původně byl a je to patrně jenom internetový háv, ale s realitou to nemá nic společného. Takže já bych poprosila pana kolegu Josefa Kozáka.
No, takže já tady k té gesaři, já se samozřejmě tady tímhle zabývám už strašně dlouho. On ten plán Gesara, tak jak jsem ho různě četl od blogerů, tak byl velice zajímavý, takový, že jsem byl pro něj byl nadšený a říkám si, to je super, někdo tady pro nás něco dělá, takže paráda, kdo? A začal jsem hledat, kdo to dělá. No a zjistil jsem, že existuje nějaký, nejčastěji je to nějaký astrogeopolitikal, tam se o tom píše, ale já jsem nezjistil, kdo stojí za Gesarou. A potom mi bylo mnockrát omláceno o hlavu, že já stojím proti Gesáře a tak dále. Ne, já bych byl strašně rád, aby ta Gesara tady byla, ale on ji nikdo nereprezentuje. A pan Tichý teď ve vysílání říkal, že dokonce Gesara podepsala nějaký dokument, snad někde v Řecku, v Aténách nebo tam někde. A já byl z toho hodně překvapený, protože jsem si říkal, a kdo to podepsal za Gesaru? Protože když se dneska podívám na jakoukoliv firmičku, na cokoliv malinkatého, tak samozřejmě se dozvím, že tady jsme malá firma, vlastní nás ten a ten a děláme to a to aspoň základní informace. A o celosvětovém projektu, když se chci něco dozvědět, tak zjistím Geopolitical Astrology, že tam nějaký bloger píše, když si to přečtu, tak nesmysly. A vlastně teď, z jakého titulu by je svět měl poslouchat? Jo, dobře, je to možný, já to pořád připouštím a opravdu bych byl rád za tu Gesaru. Jenomže ta Gesara podle mě slouží k jednomu. A teď budu trošku tvrdej. My slyšíme, jak Donald Trump vyhraje volby. Aha, tak je prohrál. To nevadí, 6. ledna on bude inaugurovan, protože se ukážou ty podvody. Ne, tak se to ukáže od 20. ledna. Do 20. ledna 100% bude inaugurace 15. března, 20. března v dubnu, v květnu, den díku vzdání. Tam uvidíme Trumpa, jak přichází opravdu s pompou 11. září. To bude přesně ten datum, kdy Trump a nic se neděje. Na druhé straně já slyším, sledujte velké divadlo, sledujte vodu, kupte si popcorn. Takže my jsme tlustí z popcornu, díváme se na to, jak Gesara, která neexistuje, má zachránit svět. Trump, který už měl být 30krát inaugurovaný a stejně jako všichni američtí prezidenti vylezl z jednoho hnízda, je příbuzný toho Jindřicha VII., to znamená i z Hillary byli příbuzní a celý život ho financovali Rothschildové. Tento Trump nás zachrání, my tomu věříme, ležíme, protože sledujeme velké divadlo a žerem popcorn. A ten čas, kdyby jsme se měli zatřepat a říct, sakra, za nás nikdo nic neudělá, musíme zvednout prdel a sakra něco udělat. Ne, my budeme sledovat vodu a když někdo řekne něco na Trumpa nebo na Putina, který, to jsem snad 20. prosince loňského roku, ho snad dokonce i měli nějak odsoudit, protože Ruská federace je soukromá firma na území Moskvy a není to stát, stejně jako náš stát je firma převlečena za stát. Ale my tomu budeme věřit, že Putin spolu s Trumpem přijdou a zachrání nás, kteří sedíme a žereme popcorn a tloustneme u toho. Lidi, nestane se nic. Jestli nic neuděláme, tak teď po volbách nastoupí taková tyranie, že všichni půjdou na očkování. A já když jsem se jenom přiblížil k Alianci národních sil, tak jsem se dozvěděl, že jsem za prodanec, že za peníze udělám všechno. Vladimíro, kolik jsem vám fakturoval za celou dobu? Já bych řekl, že přesnou nulu, mýlím se.
Jo, nula. No. Asi to je ten největší obnos, co můžete dostat. No.
No, no, takže...
Jenom když jste mě vyzvali, já chci říct, že takové hlouposti, co zaznívají od pana Kollera a na Svobodném rádiu, že my jsme placeni tou Evropskou unii a že já jsem jako euro podporovatel, já vůbec nevím, co na takové hovodí.
Řízená vůbec... opozice. Vladimíro, to je nejlepší, totiž nejjednodušší je, jak se někoho zbavit, mu dát nálepku. On je řízená opozice. A teď vlastně vemte si, že ještě horší bude, když z nějaké deváté dimenze, teď vědoucí ví, o čem mluvím, přijde do člověka vnuknutí a on vlastně teď všechno vidí a pochopí a tou svojí myslí vytvoří tu budoucnost a tam odhalí celou pravdu. A ti, kteří tomu vidí, tak můžou stát příští měsíc v nějakém celé a buď se necháš očkovat, nebo budeš zavřený. Lidi, my nemáme čas a tady tenhle svět se neřídí sny, neřídí se vírou, ten se řídí zatím politikou. A nedá se nic dělat, my prostě buď zvedneme prdel. A řekneme si, ti, kteří tady nám už tolikrát lhali a dotáhli tu zemi tam, kde je, tak už to zkusili. A jako my jim tu důvěru nedáme, anebo jim dáme tu důvěru a půjdeme očkovat, ale potom si nestěžujeme. No, takže to je tady k tomu. Takže dal to jinak tu kandidaturu, co máme, jak jsem se taky dozvěděl, v Plzeňském kraji, což mě rozesmálo. Vladimíro, jsem rád, že jste mě tak rychle přejmenovali.
No to bych taky uvedla na pravou míru. Pan kolega, kterého teď slyšíte, Josef Kozák, za nás nekandiduje, ale kandiduje v Praze za Danielem Solisem pan Jan Kozák. To je ten, který se zabývá sanskrtem a védama. Taky jsme ho měli někdy.
On je ale neuvěřitelně moudrý člověk. No. Jako, jo, to je opravdu moudrý
pán. Tak Jan Kozák ten kandiduje. To je prostě rádio Jerevan, jak se říká, že kandidujete vy, ale nejsem Jan Kozák, ale Josef Kozák, nekandiduje v Plzni, ale v Praze. Ale kolegové, tam slyšet ohromné zvuky.
Asi někomu šustí mikrofon, ano, jako kdyby si někdo čistil počítače u mikrofonu. No.
Já jsem ještě, jestli bychom se mohli vrátit k té Mesaře a Gesaře, chtěla říct, když jsem řekla ten název, jaký je toho původního materiálu, tak to je v překladu národní nebo zákon o národním ekonomickém zabezpečení a obnově. A ta Gesara, tam je jenom vyměněno to národním za globální. Proto to začíná Gesara. Tam je to National Economic a tady je to Global Economic. A jak jsem zmínila tu kyberkrálovnu, tak tam došlo k této změně. Proto se říká Nesara Gesara. Nesara byl plán pro Spojené státy americké a pak se to v tom kyberprostoru proměnilo na globální plán. Tak jenom ještě tohle na dovysvětlení.
No prostě já si opravdu myslím, že do té doby, než přijdou nějaké velké změny, do té doby, než se to skutečně všechny plány, protože spousta plánů je tady u nás ve státě a nejenom u nás, než se tyhle plány realizují, tak do té doby se lidé můžou rozhodnout, že prostě nechají moc těm, kteří nás budou očkovat proti viru, který je tak nebezpečný, že nás musí testovat, aby zjistili, že ho vůbec máme a který ještě nikdy nikdo neviděl, protože neexistuje nějaký opravdu izolát tohoto viru. Vakcínou, která byla schválena snad v roce 2000, někdy 14. nebo 16. ledna, jak jsem někde viděl. No a tady tomuhle prostě, pokud někdo uvěří a vlastně nechá to dojít do té situace, že bude vakcinování povinně, jak v Číně, kdy vymlátili dveře a prostě vlítli tam a navakcinovali lidi, takovou dobrotou, kde mám zase informace od kamarádky, která dělá zdravotnictví, o obrovském nárůstu různých infarktů, embolí, mrtvic a tak dále. A prostě když s tím něco neuděláme, a my nemáme jak teď s tím něco udělat, jenom politicky. Prostě jestli někdo mi řekne, ne, počkáme si, protože Gesara podepsala plán a on 2. října vstoupí v platnost, dobře, nevstoupí v platnost 2., vstoupí 10., ale to už bude po volbách, vážení. A zase žrali jsme popcorn, sledovali jsme vodu a věřili jsme blbostem a ten svět se mění. A on zatím, ať se nám to líbí nebo ne, funguje na politických bázích. To znamená, já si taky myslím, a myslím si, že nebudu lhát, když řeknu, že Vladimira by taky přivítala změnu celého systému. Jenomže prostě my, když s tím něco neuděláme, tak potom nebudeme mít s kým to dělat. Protože já jsem přesvědčený o tom, ať si říká, kdo chce, co chce, já jsem přesvědčený, že nás chtějí vybít normálně jak dobytek. Dávám vám slovo, jestli to někdo chcete doplnit.
To já to můžu potvrdit, nefakto, protože jestli někdo slyšel o...
Pardon, já bych jenom vedla pro posluchače, že teď bude hovořit Daniel Solis.
A já se omlouvám, že jsem se nepředstavil a rozkutečil jsem Daniel Solis. Potvrzuji. A chtěl jsem navázat na to předchozí právě tím, že již v 70. letech vznikla iniciativa, které se, byť to nechceme samozřejmě historizovat nějak, a taky nutné vidět tu časovou dimenzi tady toho aktuálního problému. Ten klub, Římský klub, který se potom u nás dodatečně proslavil tím, že Václav Havel se stal jeho členem. A to byl klub, který vznikl na pozadí studie akademické, takové interdisciplinární, mezinárodní, by se dalo říct, která byla v rámci inaugurace toho Římského klubu prezentována. A ta studie se jmenovala Limity růstu, no meze růstu by se to dalo přijít, Limits of Growth. A tam tedy se v 70. letech vědci pozastavovali nad tím, že při současném v té době, tedy růstu populace, takzvané populační explozi, která v 70. letech zaznamenala tedy velkou dynamiku, takže dojde do 100 let k naprostému vyčerpání nerostných, neobnovitelných zdrojů a tak dále. Bude krize potravinová a spousta takových aspektů, které se odvíjí od té populační exploze. No a tehdy byly navrhovány již nějaká opatření, navrhována, jak tedy zamezit takovému negativnímu vývoji lidstva. A samozřejmě většina vědců se shodovala na tom, že nejlepší by bylo omezit ten populační růst. A samozřejmě spoléhat samozřejmě také na technologické pokroky v různých těch oblastech, aby bylo zaručeno pro ten vysoký počet lidí dostatek obživy, myslím tím potravin a tak dále. No a tam vznikla tedy původně ta myšlenka na omezení růstu populace. Mnozí si pamatují, že Čína adoptovala dokonce politiku jednoho dítěte, která se neosvědčila, protože vzhledem k čínským tradicím samozřejmě upřednostňovali Číňané potomky mužského pohlaví, takže docházelo k různým samozřejmě ilegálním potratům a eliminacím ženských potomků nenarozených, anebo tedy velmi, velmi raného věku, což lze považovat za bestialitu v své podstatě, zabít dítě jenom proto, že to je holčička, protože vzhledem k tomu, že mohu mít jenom jedno dítě, tak mám jeden pokus a chci tedy mít chlapce, tak tu holčičku zprovodím ze světa a dělám, že se mi nenarodila a zkouším to po druhé, po třetí, abych měl toho chlapce. Takže to se samozřejmě vůbec neosvědčilo z mravních důvodů. No a jak vidíme, tak populace Číny stejně narostla, protože je to v současné době nejlidnatější zemí na světě. Ale komu to vadí, všichni, kteří znají Čínu, tak tvrdí, že tam vůbec nikde nejsou vidět na ulici také velké davy a že všechno funguje perfektně. No my také víme, jaký rozmach Čína zaznamenala v posledních, dejme tomu 10 letech, chceme-li to nějak kvantifikovat, to období toho rozmachu, které samozřejmě započalo již při otevření Číny po návštěvě skoro okolností v uvozovkách amerického diplomata Henryho Kissingera, Heinricha Kissingera tedy. A pak došlo k obrovskému technologickému transferu. Ale to odbíhám od tématu, chci říct zpátky k tomu římskému klubu, že tedy byly přijaty už tehdy politiky na omezení populačního růstu. Dnes velmi oblíbená praktika interrupce těhotenství, tedy populační kontroly je interrupce těhotenství, dalo by se říct, že je to používáno jako taková neohrabaná antikoncepce, jenže bohužel lidé zapomínají jednu věc, že při interrupci už dochází k koncepci a de facto se tady zahrávám s již existujícím lidským životem. A ať si každý, koho to zajímá, vyhledá ty statistiky, jsou velmi snadno dostupné, například na internetu, kolik vlastně lidských životů je zmařeno díky přerušení těhotenství, no, a aborce, tomu říká interrupce. A to jsou čísla, která jako několika desetinásobně překračují tyhle ty údajné oběti koronavirové v uvozovkách pandemie, která taky není pandemií a nikdy nebyla samozřejmě, jo. Ale je tak označována. Takže pokud se chceme zaměřit na skutečné tragédie současné doby, tak rozhodně mezi ně nepatří nějaký koronavirus trapný. Stačí se podívat i na ty statistiky úmrtí na hladomor, přátelé. Jo, píše se rok 2021 a hladomor je jednou z největších příčin úmrtí lidí na světě. Pak tam máme takové věci jako malárie a tak dále. Jako na tyto statistiky se podívejme. No a tím se vracím k tomu tématu, abych předal slovo zase dalším řečníkům. Tak skutečně opravdu ta eliminace populace je reálná, je popsaná, zdokumentovaná a není to nějaká zase v uvozovkách konspirační teorie. Není to výmysl horkých hlav, je to něco, s čím se kalkuluje. Samozřejmě ideální metodou je ta, že se ten člověk ani nenarodí. Jo? Proto docházelo, a teďka nechci nikoho samozřejmě šokovat, a jsou to zase opět podložené informace, k takovým kampaním sterilizačním, kdy se samozřejmě bez vědomí těch obětí té sterilizace normálně ženy sterilizovali. Například na Filipínách byla použita očkovací látka, už jsme u toho, proti tetanu. A toto si může každý také zvídavý posluchač vyhledat na internetu, že existuje patent na antikoncepční vakcínu a ta je postavená na jednoduchém mechanismu, kdy se vezme vakcína s toxoidem tetanu, to znamená, to je ten jed, který produkuje bakterie Clostridium tetani, která způsobuje tetanus, tuto nemoc nervovou. No a s tímto, no a používá se běžně jako očkování a do této očkovací látky je přimíchán lidský chorionogonadotropin, což je hormon, který se aktivuje při otěhotnění ženy a má za úkol, jestli jsem to pochopil správně, já jsem endokrinolog samozřejmě, ale pochopil jsem to tak, že aby to vajíčko mohlo být uloženo v děloze, tak tam tento hormon hraje tu roli, že se postará o to, aby ta tkáň byla adekvátní pro to umístění toho vajíčka, uhnízdění toho vajíčka v děloze. A jestli se kombinuje tento hormon s toxoidem tetanu, tak jak to říká patent, a myslím, že těch patentů je dokonce i více na tom mezinárodním patentním úřadě v různých zemích, tak to má za následek, že očkovaná osoba ženského pohlaví samozřejmě jakmile otěhotní a začne produkovat tento hormon, tak se vytvoří v důsledku tedy té imunitní reakce která je vytvořena tím očkováním, protilátka, která tento hormon odbourává. A tím pádem bez toho hormonu prostě ta žena není schopna otěhotnit. A na to se přišlo na těch Filipinách, protože se tam nějakým církevním organizacím zdálo podezřelé, že ta očkovací kampaň proti tetanu byla cílená jenom na ženy a jenom na ženy v takzvaném produktivním věku, tedy dejme tomu od těch 18 do nějakých třeba 35-40 let. Takže skutečně si vzali vzorky těch látek a podrobili je analýze a našli tam stopy toho lidského chorionogonadotropínu, čímž odhalili toto spiknutí, které bylo financované americkými korporáty. Myslím, že konkrétně to bylo firma Procter & Gamble, která za tímto stála, která nabízela, že pokud si koupíte plínky Pampers pro svá miminka, ještě to uchylárna si vemte, jo? Takže přispíváte $1 do kampaně na očkování Filipínců proti tetanu. Pak se později také přišlo na to, že takovéto programy probíhaly ještě v několika latinskoamerických zemích, teďka si netroufám odhadnout, jestli to byla Guatemala, nebo jaká konkrétní země to byla, a někde v Africe určitě to byla Kenya. Takže to vedlo k velkému šoku, ono se to asi velice rychle ututlalo, ale skutečně existuje precedens, kdy byly očkovací látky použity na sterilizaci lidí. Takže ten plán snížit tu populaci světovou, tak jako prezentoval v tom pořadu TED Talks, v těch konferencích asi před 10 lety Bill Gates, že řekl, že pomocí politiky rodinného plánování a moderních očkovacích látek se v budoucnu podaří snížit lidskou populaci o 15%. Naznačuje to, že tady nejde úplně o úmysl vraždit již živé lidi, ale znemožnit ještě nenarozeným lidem, aby se narodili. To znamená sterilizovat jejich potenciální matky, takže se tyto ženy matkami vlastně nikdy nestanou. Tam bych viděl ten první krok k té takzvané depopulaci, ale samozřejmě vzhledem ke krizi hospodářské, dluhové pasti, do které všechny státy byly zataženy a budoucí krize důchodových systémů, není od věci zvážit, jestli někdo nechce tuto hospodářskou krizi v budoucnu řešit také tím, že bude odstraňovat tu nejstarší vrstvu populace, právě nějakými očkovacími látkami nebo viry, které napadají zejména starší lidi, protože jak víme, tak pokud tedy existuje ten koronavirus, jak tady padlo, tak nebyl nikdy žádný izolát nalezen. Já se nechci dostat do této diskuze, ale pokud tedy víme ten mechanismus té nákazy a to onemocnění, tak ten přichází do těla přes receptory, které se zkráceně jmenují ACE2 a tyto receptory, které jsou tedy zejména ve střeně a v plicích, tak mají zejména starší lidi. Ten rozdíl, proč se nenakazí malé děti oproti starším lidem, je právě v tom, že čím je člověk mladší, tím méně má těchto receptorů, panem méně dvířek, kterými se dostávají do buněk tyto v uvozovkách, tedy viry, říkáme tomu tak, ať už je to cokoliv. Zatímco starší člověk má těchto vrátek, dvířek více, tudíž je tam snadnější ta infekce tou látkou, která potom přivolává ty autoimunitní onemocnění, ty reakce cytokinové bouře a samozřejmě potom také ty různé toxické reakce na ten S-protein, který má údajně způsobovat koagulaci krve a záněty srdečního svalu a tak dále a tak dále. Tak promiňte, že jsem měl takový dlouhý vstup, teďka předávám slovo zase dalším.
Nic se neděje, byly to zase zajímavé informace. Nuž, kdo se na to vrhne dále?
Já bych se vrhla.
Dobře, vrhejte.
Já chci vrhnout jenom stručně. Chci říci, že opravdu globalisté, ty globální elity plánují pomalé vymírání populace. Jako ne, že zemřou ty lidé očkovaní ze dne na den, ale je to v rozmezí několika měsíců nebo let. Protože jinak by se zhroutil systém. A ta věda, to už je bez pochyb, je kontrolována mafiánskými skupinami, které vlastně rozhodují o tom, co je pravda a jaké bádání může být povoleno, jaké může být zakázáno. S těmi farmaceutickými firmami je to zcela zřejmé. A platí to v podstatě pro všechny oblasti života. Ostatně Pak se můžeme, ještě než dám slovo panu Kozákovi, vrátit k tomu názvu, že ta jako válka nebo ta bitva probíhá na všech těch prioritách. Jak na té zdravotní, tak na té chronologické, tak na faktologické, to jsme si tady řekli s těmi dějinami, úplně všude. Akorát to není pořád ještě ta horká válka, že tady se střílí lidi kvérama. Ale jinak to opravdu probíhá. Ale podle všech studií by naše Země uživila planeta Země až 27 miliard lidí. Ale ovšem ne při tom stávajícím systému, to drancování zdrojů a ten nekonečný růst na bázi zisku, tedy ten společenský systém, který se říká liberální kapitalismus. Ale ten nikdo změnit nechce. Ten nikdo změnit nechce, tak radši se snaží vybít tu populaci. Tento týden nebo minulý týden Světová zdravotnická organizace představila COVID pas, kde je už propojení na čip a kryptoměnu, která záleží na tom, na vašich tělesných datech. A podstatou toho je, to navazuje na Daniela, zabránit těhotenství. Byla k tomu tiskovka, Světová zdravotnická organizace, pohovořil tam i Bill Gates a ten ve své řeči řekl, že nová společnost bude krásná a bude zachráněna tím, že bude zničena rodina. To tam prostě zaznělo na plný pecky. A jinak, co se týče těch očkovacích látek, tak jsou přece známé ty strašné skandály a to placení mnoha milionových pokut, kdy oni takhle sterilizovali tajně lidi v Africe, v Indii. Bylo to proti tomu tetanu očkování nebo proti obrně. A prostě tam byly miliony mrtvých žen a dětí. Pak tady mám ještě jednu poznámku, že ten člen Římského klubu nebyl jenom Václav Havel, ale je i Miloš Zeman. A ještě k tomu, abych to dala do souvislosti s těmi blížícími se volbami. Já jsem opravdu poslouchala pozorně některé představitele politických stran v těch diskuzních besedách, co třeba byly v České televizi a v Českém rozhlasu. A musím vám říct, my jsme tam, kromě toho, co je nutné ze zákona, nebyli pozvaní nikdy. Dávejte prosím vás pozor, kdo tam je zvaný. Jsou tam zvaní třeba Zelení, je tam zvaná Přísaha, je tam zvaná Trikolora. Prostě všechny ty strany, které jsou systémové. Nikdo z nich, a to musím říct, že opravdu, když říkám nikdo, tak myslím skutečně nikdo, v těch diskuzích nezavrhl liberální kapitalismus. Nikdo. Jenže když se nezmění tady tenhle ten systém, tak se nezmění vůbec nic. A když my teď vycházíme z toho, teď byl den otevřených dveří, bylo tam natočeno několik videí. Jednak s tou hlavní hygieničkou, paní Svěrčinovou a s ministrem Vojtěchem. A ten tam zcela jasně řekl, že poslouchají v tom očkováním Evropskou unii. Slovenský ministr řekl, ten se ani nenamáhal Evropskou unii rovnou, že poslouchají direktivy Pfizeru. Dneska byl seminář v poslanecké sněmovně, tam byli taky pozváni někteří politici, my ne. A můžete tam slyšet spousta kritických slov na adresu Evropské unie, ale s tím výsledkem, že řeknou, ale nemůžeme vystoupit, to by jsme za to hodně platili a museli bychom si utáhnout opasky a byl by to krach pro naši zemi, musíme počkat, až se rozpadne. Pro boha, teď budeme dřív vybitý. Tady jsem dala do souvislosti to, že ti vládní úředníci a ministři, ani vlastně ti poslanci se netají tím, že my posloucháme ty direktivy v Evropské unii. Evropské unie. A jestliže tohle je plánované dlouhodobě, třeba na 3 roky, ta depopulace, tak na co chceme pořád čekat? Ani jedna z politických stran neřekla během volební kampaně, ani to nemá v programu, že by chtěla odstoupit ze Světové zdravotnické organizace. Nikdo. Takže prosím vás, až budete se rozhodovat, vemte v potaz všechny tyhle ty věci. Teď předávám slovo panu kolegovi Kozákovi, než nás opustí. Doufám, že nás opustí.
Ne, jsem ještě tady. Já jsem samozřejmě všechno poslouchal opravdu, co se týká třeba toho očkování a zabíjení nejenom v Africe, ale i na Ukrajině, jako jo, tam přišli, vytvořili a vlastně celé tam tu příhraniční zónu s tím Doněckem, no tam to vyočkovali komplet, jo. Já si pamatuju za mladá, to se u nás říkalo, že když holka neprala trenérky na delším klacku nebo na kratším klacku jak 3 metry, tak byla hned ve třetím měsíci, a dneska mladí mají problém prostě mít děti, jo, to už se dneska řeší a nikomu nepřijde divné, že to prostě tak bylo, jo. Že došlo, ale to uběhlo nějakých 35 let a spousta se toho změnila. A jako když se snažíme lidem říct, vám jde o život, ale ne, tak oni nám přece chtějí pomoct, tak pomáhali v Africe. No a odhaduje se, že Bill Gates tam má na svědomí 20 milionů lidí celkem, to je on vlastně masový vrah na úrovni Hitlera, ale prostě to je přece, jo, teď on pomáhá, teď přece víme stejně jako Soros, ne? To jsou filantropové. Já nevím, co ještě říct, aby lidem došlo, že skutečně jde o život. Podívejte se, jak narostl počet ze statistického úřadu, jak narostl počet úmrtí důchodců, se vyplácí snad o 20 nebo 30% méně důchodu. A tady vlastně kolega to řekl přesně, když řekl, a nejsou náhodou ti staří cílem? No samozřejmě, že jsou cílem. Jako vy si myslíte, že 4. a 5. průmyslová revoluce tady přichází. Roboty budou nahrazovat. Koho budou nahrazovat? Nás. Co si myslíte? Já prostě vůbec nechápu, jak je možný, že to ještě nikomu nedošlo. Dobrá, já budu volit Babiše, víš, on má takový dobrý program, ale on nemá program. On bude plnit příkazy. Nikdy neměl program. Jo, teď, dobře, ale ta Světová zdravotnická organizace, a kdo jí platí, tu Světovou zdravotnickou organizaci? Kdo je tam zakladatelem? Kdo je akcionářem? Ať si to lidi zjistějí. No, ale oni jsou šikovní, oni dělají vlastně léčebné postupy a ty jsou proč? No, aby ti, kteří platí Světovou zdravotnickou organizaci, měli jediné léčebné postupy na světě. Jo, ale víš, oni pomáhají lidem. Představ si, že tady nějaký léčitel, on zabil člověka, nebo mu umřel pacient. No to byl humbuk a všichni ostatní umřeli. Komu? Jo? Komu umřeli všichni ostatní pacienti? No doktorům. A kde je ten humbuk? Jak to, že teď je humbuk kvůli neexistujícímu covidu? A správně to kolega řekl. Nikdo neřve kvůli rakovinám, o kterých už se říkalo ve 30. letech, že se dají vyléčit, a ti doktoři, kteří je úspěšně léčili, tak jsou ničení a likvidováni. A sám osobně znám jeden případ, jo, kde opravdu docházelo k úspěšným vyléčením rakoviny a paní byla úplně zničená. Jo. A ne, víš, my jim budeme věřit, protože nás už ve škole naučili, že za to, když budeme souhlasit a opakovat nějakou látku, tak dostaneme jedničku. Tak dostaneme štípanec do ramene a potom, jako já jsem nedávno viděl z Ameriky, kdy paní řve, moje dcera včera byla očkovaná a dneska je mrtvá a ta kráva to řve a má roušku na hubě. No tak co s ní chcete dělat? Jako to, že, no jasně, tak je to slepice, tak jí zabili dítě. Není první ani poslední. Jo, a tady máme dítě, teď jsme to píchli a podívejte se, miminko, jaké má hrozný červený fleky. Podívejte se na to, jak jsme nešťastní. No z té hvězdy, to je pravda. Můžete svoje děcko vystavovat v televizi, ale tu injekci zpátky nedostanete. No ale to není přece nějaká průzkumová vakcína. Ne, to je jasně, to je schválený. Dobře, na základě čeho dělali, prosím vás, vakcínu proti covidu, když vzorek covidu neexistuje? Co pak to nikomu nedochází? Jako já dělám lék proti covidu. Dobře, ukaž mi covid, já ho nemám. Aha, ale mám lék proti covidu. Tak někdo je tady blbej. Jo? A tady se objevuje dnes jediná reálná možnost, protože nemůžeme to změnit jinak než politicky. Zatím. Jestli to zítra budeme moct změnit jinak, tak to změníme jinak. Ale do té doby, a ten čas letí, do té doby to můžeme změnit jenom politicky. A já opravdu vyzývám všechny, kdo mají hlavu na krku, kdo si to umí spočítat, kdo nepřichází z 9. dimenze, ale ze 3. jo, kdo opravdu chápe souvislosti jednoduché, které nejsou složité, kdo si najde výpověď před Senátem o covidu, kdo si najde víry nejsou nebezpečné, ale strach ano, a takovéhle videa, kdo si to všechno najde, kdo se trošku v tom bude hrabat, tak mu to dojde. No ale jak to chcete změnit? No Babiš vám to nezmění, to je přece jasný. Nebo Piráti, že by to změnili? Nebo někdo jiný? Ne. Podle mě to musí být někdo, kdo opravdu komu fakt jako můžete věřit. Takže já opravdu těsně předtím, než se rozloučím, protože už musím končit, tak vlastně všechny lidi, kteří mají hlavy na krku, umí počítat jedna a jedna, chápou a najdou si to staré vysílání těch konspiračních teorií, které bylo na Primě, které říkalo, připravuje se pandemie a cílem je vybít 90% lidí. My potřebujeme proočkovanost 90% lidí. Copak vám to nedochází? Před 10 lety to bylo. Říká se o tom, přečtěte si knihy Klause Schwaba. Potřebujeme, přímo tam píše, že lidi budou prosit na to, aby byli očkováni a ty hovada tupé vytlučeme. On to v té knize píše. Bill Gates veřejně říká, je třeba snížit populaci. A jestli vám to nedochází, tak běžte, nechte se naočkovat. Ale jestli opravdu chcete zachránit svoje děti, lidi přemýšlejme. Já varuju nebo apeluju na všechny, ale na druhou stranu musím říct, že nejenom, že mě kritizovali za to, že jsem vystoupil trošku a podpořil tu Alianci, ale neuvěřitelné množství lidí, a byl jsem překvapený, kolik opravdu je, podpořilo tady tohle. Opravdu mi udělali obrovskou radost. Mnoho lidí jako řeklo, jo, my to víme, ano, souhlasí vlastně s tím, co jsem teď řekl, protože ty věty, které jsem teď říkal, mám od lidí, kteří se mi kladně odezvali. To znamená opravdu, i když to možná není vidět, ale Aliance nabírá. Já znovu prohlašuju, neúčastním se politicky nijak a nebudu, protože to neumím, nerozumím tomu, jenom bych to kazil. Jo? Když mě o něco Vladimíra nebo tady kolegové požádají, rád jim pomůžu, co budu moct, bezplatně, opakuju. A nebudu přicházet ani z 9., ani z 8., ani ze 7. dimenze. Postavím se na zem a zkusím se na to podívat pragmaticky. To všem slibuju, protože a nebudu vám posílat ani srdíčka a terčíky, a to zase druhá skupina lidí ví, o čem mluvím. Existuje opravdu asi řešení, ale dnes, do té doby, než to nastoupí, tak může nastoupit vojenský teror. A nikdo, žádné sny, přání ani 9. dimenze vás předtím neochrání. Ochrání vás jenom a jenom politická moc a síla. A ještě jednu věc si neodpustím. Jsem přesvědčený o tom, že ve volbách se bude manipulovat. Já prosím všechny u volebních komisí, aby sledovali volby a sledovali, jestli se tam manipuluje. A jestli jakýkoliv důkaz, ať to řeknou, protože třeba to, co se dělo v Rusku, jak manipulovali, vlastně všema volbama se manipulovali, i poslední volby určité strany měly 3% najednou spadl systém a už měli 5 a to jim zůstalo. Jo. Takže je jasné, že docházelo k manipulacím. A já prosím všechny, aby opravdu na tohle dali pozor, ať se to nestane. A určitě i mezi těma, kteří jsou a musí tohle udělat, protože z nějakého důvodu byli donuceni, tak tihle najdou způsob, jak to minimálně uchovat, ty důkazy, protože může přijít ta doba něco podobného, o čem se mluví, jako ta Gesara, může přijít trošku jiná síla. A vlastně ty důkazy, když je budete mít, tak vám můžou zachránit krk v určité chvíli. Takže hlídejte ty důkazy a schovávejte je, abyste si jednou mohli přikrýt záda, protože stejně jako lékaři, kteří nikdy nemůžou tvrdit, že o tom nevěděli, jo, to nemůžou říct, stejně jako když jsem poslal jak vlastně Babišovi, tak i na ministerstvo zdravotnictví, to je to povídání před tím americkým senátem a oni už se nemůžou vymluvit, že o tom nevěděli, že covid neexistuje, protože ten důkaz je, oni to dostali a jestli se tím řídili nebo ne, informace byla doručena. A jestliže skutečně jednou dojde k norimberským procesům, tak víte, co to pro ně znamená. Oni prostě nemůžou říct, že o tom nevěděli. A jestliže ta situace dojde do stavu, že lidé začnou umírat, tak se začnou mstít. Jo? Takže opravdu já všechny, i když to zní, ať to zní jak chce, tak já apeluju na všechny lidi, dejme hlavu dohromady. Podívejme se na to, co máme, co můžeme. Teď můžeme dělat jenom politickou změnu, protože nikdo z vás není armáda, jo, aby mohl říct armádu, pojďme a můžeme to. A nevím, jestli jako kopka hnoje někde na náměstí něco zmíní. To znamená, tady tohle je šance. A já si myslím, že není tolik až jiný. Jo, vemte si, já nevím, kolik u nás dostávají špičkové strany, ti, kteří ovládají parlament. Já bych řekl, že 250 tisíc, 300 tisíc hlasů, kolik dostávají? To přece není tak moc. Přece snad tolik lidí si řekne, ano, já tam půjdu a teda to udělám. Protože podle i námořního práva, kdo se o to zajímá trošku, tak vy, když jdete k volbám, tak je vaše volba. To znamená, to je vaše, vy jste se rozhodli, to je vaše volba odevzdat hlas, tím pádem jste němí. Jo? To znamená, že jestli budete odevzdávat hlas, prosím, dejte ho někomu, kdo vás bude poslouchat, kdo s váma bude komunikovat, u koho nebudete němí, kde když se ozvete, že nechcete očkování, tak vás budou poslouchat, protože můžete říkat, co chcete a vláda prostě rozhodne, že to je protiprávní, nikoho nezajímá, že to je protiústavní, nikoho nezajímá, že se tady vyhlašuje pandemie, když žádná hygienická stanice, která jediná na to má právo, ještě nevyhlásila ani epidemii, že se tady šíří poplašná zpráva v každé televizi neustále dokola, protože oni vyhlašují pandemii, která neexistuje. A když Pavel Hlávka, a on to asi nemůže říct, ale já to můžu říct, se snaží zachránit svoji mámu proti viru, který očividně neexistuje, tak ho chtějí soudit? Kde jsme? To je demokracie. Aha, v demokracii to je systém, kde politici poslouchají voliče. To znamená, všechno, co se tady děje, jsme si přáli. My jsme si tady přáli exekutory, my jsme si tady přáli různé mafie, my jsme si tady přáli policii, která se změnila takřka teroristickou jednotku dneska a kryje různé zločiny, včetně vražd a tak dále. A i když to vidíme v televizi, tak vlastně tak však tam někoho zabili. Jo, jednou se stane, ale že budou měřit na vás. Tou jehlou třeba. No ale tak na to se neumírá hned, však to není vražda. No, já nevím, jestli je vražda to, když někomu dám jed, který zabere za 3 vteřiny, za 30 vteřin, za 3000 vteřin nebo za 3 miliony vteřin. On prostě zabere a to vražda je vražda. A ti doktoři, oni to jako budou píchat za to, že za vraždění dostane tam, já nevím, na Slovensku, jak to říkali, že dostávají 40 euro nebo 50 euro za vraždu. Oni si myslí, že to bude jakoby vždycky beztrestně. No, uvidíme. Takže já se teď pro tuto chvíli loučím. Bylo mi ctí, Vladimiro, já víte, že já jsem, že držím palce, takže a vám všem a všem posluchačům jenom chci vzkázat, lidi, dejte hlavy dohromady, zamyslete se nad tím, postavte se na zem, rozhledněte se, protože čas letí a jestli máte jakékoliv sny, tak vy je splníte pozítří, ale zítra můžou stát u vašich dveří s injekcí. Co potom budete dělat? Takže to je ten můj hlavní vzkaz. Já se loučím a přeju všem krásný večer.
Děkujeme, Josef Kozák. Loučíme se.
Za vaši účast děkuji.
Nuž, můžeme dát asi pauzu? Můžu dát přestávku?
Já bych ještě poprosila Marka, protože on nedostal vůbec slovo.
Tak já bych Marika tomu dám. Řekl, ještě tady mám pár takových poznámek, takže my jsme v biologické válce v podstatě v současnosti nejenom s těmi globalisty, ale bojujeme také s lékařskou mafií, protože tady skutečně velká taková síla nepřátelská je dneska ta zdravotnická farmakomafie. A ono to není žádná novinka, protože už třeba kolem roku 1900 v USA vlastně z popudu Rockefellera byla třeba zlikvidována v podstatě homeopatie jako alternativa vůči té chemické medicíně. A ta chemická medicína, která dneska tady dominuje v tom zdravotnickém systému, tak ona v podstatě nadřazuje ten zisk nad tím zdravím, čili v podstatě my se tady dostáváme do takového konfliktu, kdy ten zisk jde vlastně proti tomu zdraví a zase v tom hraje roli i ta Evropská unie, protože Evropská unie vlastně nepřímo zakazuje osvětu o zdraví, protože třeba na sáčcích s nějakou bylinou nesmí být na základě nějakých nařízení Evropské unie uvedeno, na co ta konkrétní bylina třeba účinkuje, na co se má používat, jaké jsou její účinné látky a v podstatě místo toho jsou tam taková v podstatě nepřímá pojmenování, jakože to je třeba veterinární přípravek a podobně, ale v podstatě je tam zakazováno formulovat ty léčebné účinky třeba těch bylin. Takže ta Evropská unie skutečně za tím stojí. Potom druhá taková poznámka, kterou tady mám, proč pořád máme my jako Aliance národních sil i třeba z úst těch různých politiků, moderátorů, komentátorů třeba na Svobodném rádiu, pořád to stigma té nevolitelnosti. Vždyť my jsme naprosto rovnocenný partner volební, který má naprosto rovnocenou pozici jako jakákoliv jiná strana. Dokonce jsme i v tandemu s národní demokracií, takže nejsme sami, nejsme malí, nejsme žádná pětistrana, nejsme žádná řízená opozice, my jsme naopak skutečná opozice a důkazem toho je třeba ta skutečnost, že vlastně většina politických stran, teďko pokud sledujete ty aktuální jejich nabídky programové, tak vlastně vykrádají, ty politické strany vykrádají program Aliance národních sil, protože ta témata, která dneska přináší strany, které jsou tady 8 let u moci a v podstatě neudělali pro lidi nic, tak ta témata, s kterými přicházejí teď v posledních dnech, to jsou témata z programu Aliance národních sil, takže oni skutečně od nás opisují ten program, ale my to myslíme vážně, zatímco pro ně je to jenom takový reklamní marketing, protože oni už měli tady ty roky, kdy mohli dokázat, že něco chtějí udělat pro ty lidi, neudělali nic, takže vlastně oni nám vykrádají program, který my myslíme vážně, ale ty parlamentní strany, pro ně je to jenom reklamní tah. A potom ještě tady mám takovou třetí poznámku k tomu Mnichovu. Já si tady dovolím udělat takové historické memento, protože vlastně za tím Mnichovem stála ta politika zvaná appeasement, čili jakési ustupování tomu zlu. Vzpomeňme si, když třeba Chamberlain tvrdil, že vlastně v Mnichově zachránil mír, vybojoval mír pro Evropu, což se za pár měsíců ukázalo jako naprostá lež. A my i dneska se vlastně ocitáme v takovém appeasementu, to je vlastně ten covidový appeasement, kdy jsme nuceni podřizovat se zlu, ustupovat zlu a my to samozřejmě odmítáme. A já ještě pokud se vrátím do té historické roviny toho Mnichova, tak vlastně chci říct, že třeba čučkaři z Bisky zasahují do výuky moderních dějin v tom smyslu, že v podstatě zakazují používat to sousloví, to spojení mnichovská zrada nebo mnichovský diktát, a místo toho chtějí po nás, abychom používali spojení mnichovská krize. Jenomže nelze prostě nazývat ty věci eufemizmy, pokud eufemizmy nejsou. A tahle ta jazyková korektnost, ta by nás mohla zničit. Takže já varuji před tím používat eufemizmy tam, kde ty eufemizmy nejsou na místě. Tak tolik jsem chtěl k tomu říct a nyní předávám slovo. Děkuji.
Můžeme vázat s
dovolením. Daniel Solis, jemu to tam vždycky skočí na hlas, tak snad se to srovná.
Aha, pardon. To jsem netušil.
To je technika.
To výzva pro operátora mixážního pultu. Já jsem chtěl navázat skutečně v tom, že ten duch demokracie. Já jsem politolog a součástí studia politologie, aspoň tam, kde jsem studoval já, což bylo na Svobodné univerzitě Brusel od roku 88 až do roku 92 na té fakultě politologie, sociologie a ekonomiky, tak k tomu patří i filozofie politická. A to je něco, co se v moderní politice už skoro vůbec neřeší, že politika by měla mít nějakou etiku, že politika je součást nějakého širšího kontextu filozofického, mravního, zejména kulturního. No a proč o tom mluvím takhle těžkopádně? Protože samozřejmě chci říct, že něco jako vyhozený hlas pro malou stranu je samozřejmě naprosto propagandistický nesmysl. Něco jako vyhozený hlas prostě neexistuje. Nikdo nemůže a ani nesmí v rámci FEPLY předjímat volební výsledky. A to, co se tady děje, to je čirá manipulace. Protože samozřejmě zasvěcený člověk a člověk, který má zdravý selský rozum, ví, že veškeré tyto sondáže, tyto analýzy těch volebních preferencí, že to je ryzí manipulace. To je propaganda, kterou si kupují politické strany. A já o tom vím i z praxe, protože tyto politické marketýry ze všech těchto agentur sondážních jsem potkával a tyto v rámci mé politické práce, teď se dalo říct dlouhodobé, celoživotní téměř, i když můj život samozřejmě ještě není úplně dokonán, aspoň doufám, tak ti se holedbají a nabízejí své služby politickým subjektům za konkrétní ceník, který je samozřejmě volby od voleb rozdílný. Říká, vstup do NATO, chcete, kolik chcete hlasů, bude to stát tolik a tolik. Vstup do Evropské unie, do referendum, kolik chcete hlasů, chcete 20% preference nebo 30%, to bude stát tolik a tolik. Samozřejmě to jsou v milionových část, to není žádný tajemství, který bych já tady vyzrazoval, to se prostě opravdu v kruzích ví, akorát se o tom nemluví. A já si myslím, že je na čase o tom mluvit, protože to je nehoráznost a vlastně to ohrožuje demokracii jako takovou. Tady má kdekdo plná ústa demokracie, rozumíme si, v kontrastu třeba se s mezinárodním terorismem a tak dále, že ano, ti teroristé bojují proti demokracii, chtějí svrhnout demokracii, ohrožují demokracii. Dobře, takže máme plná ústa demokracie, ale to, že my sami, jako ne já, nebo my zde přítomní v éteru, ale my jako společnost tolerujeme to, že někdo tady kupčí z hlasy, ohrožuje tím pádem demokracii a narušuje ji a tu rovnováhu vychyluje, to je zločinnost. Že někdo prostě je ochoten přijmout peníze za to, že zveřejní fixované výsledky nějakých sondáží volebních preferencí. To je všechno ryzí manipulace. Tak a na základě toho potom někdo rozhoduje, kdo půjde do televizních diskuzí a hlasy pro jaké strany jsou ztracené nebo vyhozené, nebo jak se těmto hlasům říká. A to samozřejmě odebírá legitimním subjektům v tom klání volebním hlasy, protože člověk je tvor racionální od přírody, to je, a je i k tomu vychováván, tak si říká, no, proč bych dával svůj hlas někomu, kdo ho nezužitkuje, protože se nedostane přes to kvórum volební, přes ten práh 5%, a naopak ten můj hlas poslouží těm, kteří budou mít nejvíc těch hlasů, budou nad tím volebním prahem, a v té metodě de Hontově se sčítání hlasů se vlastně ty takzvaně propadlé hlasy přičítají potom těm stranám, které se dostane nad těch procent, a čím výš nad 5% se ta strana dostane, tam tím víc z těch propadlých hlasů obdrží. Ale ty hlasy, samozřejmě ne každá strana se může dostat nad 5%, nicméně nikdo nemůže předem předjímat,
která strana to bude a která ne. A to se stává běžným pravidlem, že se to předjímá, že se právě zejména veřejnoprávní média, která se zaštiťují demokracii a bojují proti jakýmkoliv projevům antidemokratickým, o čemž my víme, protože my jsme všichni skoro na černé listině v různých veřejnoprávních listích těch médiích. Dokonce můžu říct zde taktéž, že několik těch volebních vizitek na Českém rozhlasu bylo cenzurováno, takže tam nepřišli naši kandidáti krajští vůbec ke slovu, nebo jejich proslovy již tak krátké byly úplně vykostěné na minimum. Takže tady ty instituce se zaštiťují jakousi demokracií, přitom ji porušují v první řadě, protože no, no, ale my vás tam nepouštíme, protože tadyhle ty preference volební vám nedávají šance. To je diskriminace nehorázná a proti všem pravidlům demokracie a proti ústavě, by se dalo říct, protože tam je diskriminace zakázána, zejména v tom politickém boji. Takže tadyhle máme už od samého začátku zkreslený předvolební boj, zkreslený, kde je nadržováno určitým subjektům, těm prosystémovým, jak řekla paní kolegyně velmi správně. A je to popírá princip té demokracie, není to žádný princip racionality, je to výmluva, je to selekce, je to cenzura a je to determinismus, tady prostě ty strany, které mají uspějí a tito pohůnci jejich udělají maximum pro to, aby to tak bylo. Takže moje rada vlastně a moje řešení je, nesmíme se nechat oblbovat tím, co říkají média, ať už soukromá nebo veřejnoprávní, protože my máme taky soukromá média, která jsou velmi manipulativní. Já to nechci tady zmiňovat, ale jeden takový solitér si tady udělal médiu, který se jmenuje po něm a všechny pořady v tom médiu se jmenují po něm, tak to je velká podivínská záležitost, jo. Ale myslím si, že to už je snad satyra politická i. Nesmíme se nechat ovlivňovat, nesmíme považovat naše hlasy za propadlé, jenom proto, že v novinách jsou manipulovány výsledky nějakých sondáží. Musíme bojovat takzvaně do posledního dechu. Ta naděje umírá naposledy a pokud nedojde k nějaké manipulaci, o které už zde také padlo slovo, tak mají všechny subjekty, zejména v takové době, která je tato, velkou šanci na to uspět, protože podívejme se na to ještě z jednoho úhlu pohledu. Ti účastníci během těch posledních dvou let tady té takzvané pandemie, té sanitární diktatury, těchto bestialit, které se zde páchaly na lidských právech, na lidech, na seniorech, na hospodářství a tak dále, tak všichni aktéři a pachatelé tady toho zločinu jsou ti, kteří doteď sedí v poslanecké sněmovně, v senátu, jo, kumulativně tedy v parlamentu a ve vládě. A to jsou nepřítele našeho státu číslo jedna. To jsou naši nepřátelé. A kdokoliv se zdravým rozumem jim odevzdá, opět jsme u toho odevzdávání, svůj hlas, no tak si za to může prakticky sám. Komu není rady, tomu není pomoci. Jestli nejsem spokojený s tím, co se tady děje a co se tady poslední dva roky odehrávalo, tak přece nemůžu při zdravém rozumu hlasovat pro setrvání těchto pachatelů v těch pozicích, které jim umožnili tady napáchat to, co napáchali. To znamená, jestli já chci změnu, tak musím začít u těch voleb, pokud ji chci v rámci demokratického procesu. Protože pokud toto selže, no tak nám zbývají potom jiné procesy, které nejsou demokratické a které nechceme ani domýšlet, protože většinou nic dobrého nakonec nepřinesli, jak nám ukazuje historie. Jo, počítaje francouzskou revolucí a konče 89., kde byli legitimizováni jistí darmožrouti a stejně se ukázalo, že prognostický úřad a STB to tady ovládla všechno, že? A rozkradla ten majetek obrovský toho státu a dneska jsme na mizině prakticky. Takže chceme-li udělat nějakou změnu, nemůžeme volit lidi a strany, které páchali to, co páchali, ať už byli ve vládě nebo v opozici. Z logiky věci. Chceme-li změnu a nechceme-li, aby to pokračovalo, co zde nyní je rozjeté, tak musíme volit ty lidi, kteří nikdy v tom parlamentu nebyli, kteří ty strany, které nikdy nebyly účastny té moci, zejména ne v poslední době, tady během těchto událostí. Protože jenom tak nám máme zaručeno, že aspoň získáme, jak já říkám, čas, protože ona je to bohužel otázka času, než ti nepopsaní lidé, ty neposkvrnění lidé budou zkorumpováni. Budou zastrašováni, vydírání. Oni na to skutečně mají své metody. A tyto metody jsou dost drastické. To je vydírání, zastrašování, vyhrožování a tak dále. Pokud toho člověka nemůžete vydírat, nemůžete ho zastrašit, nemůžete mu nic špatného dokázat, tak to na něj narafičíte, hodíte mu prostě drogy do kufru od auta, nebo mu víte, jaké on má preference, jestli chce nějaké mladé muže nebo mladé ženy, tak mu je prostě pořídíte, dáte mu je do cesty, narafičíte to na ně a je to jenom otázka času. Ale ti lidé, kteří tam dnes jsou u té moci, tak na ty už tento kompromateriál existuje, ti už jsou plně v moci těch, kteří to tady páchají ze zákulisí. A ti noví lidé, to aspoň zdrží celý tento proces. A tady se skutečně hraje o čas, protože pokud se tento ďábelský plán nerealizuje do určité doby, tak zkrachuje. Ta naděje stále ještě existuje. Ono to není tak absolutní. Tady prostě je ve hře spousta, je to velmi dynamický proces a je tady spousta aktérů a spousta sil nejrůznějších ve hře. Takže tady se stále bojuje. To není prohraná bitva, ale ten boj
přesně
se předáší
tak,
teď do rukou toho voliče. A musíme hrát o čas, takže prosím vás, volte hlavně lidi, kteří tam dodnes nebyli, protože získáme určitě čas, který může být stěžejní pro to, aby jsme to ustáli. Jo, byť je to otázka času, že i ti noví lidé budou prostě nějakým způsobem přinuceni ke spolupráci, bohužel to takhle funguje, jo, proto si tu demokracii nemůžeme idealizovat, ono to zdaleka není ideální, protože ať už je sám o sobě třeba ten systém dobrý, tak je obklopen vlky, kteří mají své metody, COINTELPRO a tak dále, jak prostě do toho zasáhnout a jak tu demokracii dostat na kolena.
Děkuji. Já bych ještě navázal, vlastně ty světové procesy, které se dějí a budou dít v budoucnu, tak samozřejmě je jasné už teď, že porostou národní strany. To znamená, ta budoucnost je vlastně dána a bude v ní velký růst národních stran. Takže chci říct, že Hlas pro Alianci národních sil zůstává Hlasem pro Alianci národních sil a prosím vás pěkně, nepodléhejte takové té zákeřné manipulaci, kterou třeba slýchám někdy kolem sebe, že to je ztracený hlas, který bude připočten Pirátům nebo TOP 09. Jak může Hlas pro ANS být připočten Pirátům nebo Spolu nebo ANO nebo TOP 09? To je nesmysl. Hlas pro Alianci národních sil zůstává Hlasem pro Alianci národních sil a ty světové procesy skutečně se budou vyvíjet tím směrem, že porostou do budoucna čím dál víc tyto pronárodní strany. Takže nenechte se pokřivit touto zákeřnou manipulací. A jenom chci říct ještě jednu poznámku. Nesmíme stotožňovat demokracii s liberálním kapitalismem. Demokracie nerovná se liberální kapitalismus. Předávám slovo.
Jednu technickou s dovolením. Ono totiž to není, že propadlé hlasy jsou připočítávány jiným stranám. Já jsem to neupřesnil, ono to funguje tak, že v přepočtu mandátů se ty hlasy těch stran, které dostanou méně než 5%, připočítají potom těm stranám nad 5%. To je v přepočtu mandátu. Já jsem tohle zapomněl zmínit a tím bychom mohli být zmateni. Takže skutečně je to tak, jak říká kolega Adam, že nikdo nám ty hlasy nevezme, ty v té statistice zůstávají, ale ty strany, které se nedostanou nad 5% práh, tak se vezmou a připočítávají se k těm stranám nad 5% při přepočtu hlasů
na mandáty, to znamená, máme 200 křesel, to křeslo se jmenuje mandát poslanecký, těch je 200, to je prostě jasný omezený počet, a pak vlastně těch 100% odevzdaných platných hlasů se použije na rozdělení, přerozdělení těch mandátů. Tak to jsem snad vysvětlil srozumitelně.
Takže bohužel, ale třeba bohužel lidi, s kterými hovořím třeba na ulici, nebo se s nima setkávám třeba v hospodě u piva, tak oni jsou ovlivněni touhletou v podstatě zákeřnou manipulací, kterou samozřejmě přinášejí ta média, která jdou na ruku těm velkým stranám, protože jsou zaplacená ta média, a oni skutečně, ti lidé, se nechali tak s prominutím zblbnout, že si myslí, že když budou volit nějakou menší stranu, že ten hlas té menší strany pak připadne nějakému tomu velkému subjektu typu Piráti, ANO, Spolu, takže nenechte se prosím vás tímhletím zmanipulovat. Děkuju.
Ano, já bych taky dodala, že jestli se někdo o to zajímá, tak metody pro přepočet hlasů na mandáty, přesně jak uváděl Marek i Daniel, tak je to na stránkách statistického úřadu, ale to se opravdu netýká vůbec hlasu pro tu politickou stranu. Takže to jenom jsem chtěla tady ukázat na zdroj, kde se na to můžete podívat. Jsou tam dvě metody, jedna je ta Dahontova a potom je tam jedna Imperialiho a Hagenbach-Bischoffova metoda. A je to tam poměrně dobře rozděleno. Ale znova opakuji taky, týká se to pak přepočet hlasů na mandátu, ale ne počet hlasů pro tu stranu. Já nevím, Martine, chtěl byste pustit teď písničku, jak jsme vám do toho skočili?
No, můžeme teda pustit.
Aspoň, tak jo, a pak budeme pokračovat.
Aspoň jednu. Dobře. Tak jdeme na to. Kterou jsem nastavil první, vy nevíte, co je středověk, tak jí dáme, jdeme na to.
Kváká, vlko tlača, láká. U každý vesnice šibejnice, u každého města ghetto, na místo justice inkvizice, tak asi vypadá středověk. Šíří se infekce velmi lehce, mor je konkurence, lepry. Felčar nezná pojem dezinfekce, nedivte se, nyní je středověk. Urození páni, ušlechtilém klání, pro lásku cikazej brnění. Vrátí se zdraví z křižánské výpravy, dá pámbu snad se vožení. A ta strohá krutost na piráty, těm lámali vás i hnáty. Na tom se dohodli všechny státy, to ovšem byl ještě středověk. Ve věku elektřiny a páry zatlačila věda čáry máry. S cyknem Cicerum dožil, aby se věk prodloužil, život nás až na oblaka láká. Čemu u vesnice šibenice, i bez šibenice je to, když se zase zmizíš bez justice, dnes už přece není středověk. Život plyne lehce, bez infekce, na kuravý zub jsou plomby, nad kuravá města pošlem lepce a místo dezinfekce bomby. 100% muži v soubojích se tuží, něžné pohlaví je nebaví. Společenské formy, pa i právní normy, veší se klackem do hlavy. Že diplomacie jsou čáry máry, a že smlouvy jsou jen cáry. A že držet slovo láry fáry, to bude asi tím, že,
to bude asi tím, že,
prostě tím, že není středově.
Tak, dámy a pánové, asi se na to můžeme vrhnout, i když jsme teda přetáhli první část, tak se vrhneme na druhou, uvidíme, zda tu všecky máme, takže vítejte u druhé části, tedy aktuálních komentářů Aliance národních sil. Zdravím tedy doktorku Vladimíru Vítovou, ještě jednou hezký večer.
Ano, dobrý večer.
Daniel Solis, politolog, hezký večer.
Napodobně, hezký večer všem.
Přeskočil jsem také vlastně Marka Adama, takže hezký večer i Marku Adamovi.
Hezký večer a já bych chtěl ještě poděkovat posluchačům, kteří nám posílají finanční příspěvky na náš transparentní účet. Moc za to děkujeme a prosíme vás ještě o další příspěvky, kdybyste mohli, budeme vám za to moc vděční. Takže děkujeme a posílejte dál.
Dobře. Nuž, na cože se to koukneme? A někdo mi posílá nějaký obrázek, jdu se na něj mrknout, tak Vladimíra se ujme kormidla teď a jdeme na to.
My, když jsme hovořili zase před vysíláním s Danielem, tak on má velmi zajímavé informace z Francie, které se týkají migrace. A tady často ta migrace taky bývá tak jako podivně popisována. V podstatě, když lidi nesouhlasí s migrací, což samozřejmě my s tou strategicky řízenou migrací absolutně nesouhlasíme, protože se jedná o náhradu původního obyvatelstva. Ale když tak poslouchám někdy ty diskuze, tak ti lidé vlastně skáčou na špek Evropské unii a snaze vyvolat tady nenávist a opravdu občanské války. A ve Francii, nevím, jestli mě, Danieli, upřesníte, tam se to možná už začínají ty lidé uvědomovat. Takže kdybyste byl tak hodnej a trochu tady nám nastínil tu politiku toho nového kandidáta na prezidenta a jak se posunula, mně se líbila ta vaše terminologie, abychom ji tak začali používat, aby si lidi uvědomili, o co přesně jde v souvislosti s migrací. Předávám vám slovo.
Děkuji. Vladimíro, skutečně jsem zmínil ten fenomén, který probíhá ve Francii. Možná to někteří z posluchačů sledují, protože je to dlouhodobějšího charakteru a je to relativně vyhrocené, takže nemusí být člověk politolog nebo diplomat, aby se o to zajímal, aby si toho všiml. Samozřejmě nějaká vazba k frankofonii je asi zapotřebí, protože především ty diskuze francouzské se vyhrávají ve francouzštině a to je jazyk, kterým se u nás bohužel v poslední dobou vládne čím dál tím méně. Byť to jednu dobu v těch 30. letech zejména bylo velmi populární. Ta Francie také představovala na kulturní rovině větší velmoc, než představuje nyní. Já jsem zmiňoval toho kandidáta, otázka na jaké miliony kandidát, protože pokud se to nestalo někdy teď nedávno, tak on se považoval za komentátora a oficiálně nekandidoval, což bylo jeho oponenty a rivaly kritizováno, protože mu to umožňovalo obejít jakési zákony mediální ve Francii, které říkají, že pokud někdo kandiduje, tak nesmí být víc než jednu hodinu denně v těch sdělovacích prostředcích. A zde se jedná tedy o osobu Eric Zemmour, se jmenuje Eric Zemmour, novinář, známý z časopisu Figaro a také z různých televizních pořadů. A tento člověk, který samozřejmě byl znám doposud jako publicista, novinář, komentátor zahraničně politický, tak skutečně se natolik vložil do té předvolební debaty, že je považován za kandidáta a dokonce už je zahrnován do těch sondáží. Myslím, že před dvěma dny mu bylo přisknuto 13%. Jo, v sondáži. Já jsem předtím zmiňoval, že jsou manipulované ty sondáže. Samozřejmě nevylučuji, že ani že zde ve Francii by tomu bylo jinak.
Nicméně je to nějaký indikátor v těch prezidentských volbách, a tak před nimi máme údaje o kandidátech, je to stávající prezident Macron, máme tam samozřejmě favoritku také dosavadní, to Marine Le Pen, a máme tam další kandidáty, máme tam toho Zemura, který ale oficiálně nekandiduje, ale již je taky zahrnut do těchto sondáží. No a říkám, 13% to je fantastické, protože on není nominován žádnou politickou stranou, za sebou nikoho takového organizovaného oficiálně nemá. A přesně jak Vladimíra předeslala, jeho diskurs se točí kolem migrace, ale nejenom kolem toho, padla i ta občanská válka, protože tomu předchází, to jsem zapomněl zmínit, nebo jsem se ještě k tomu nedostal, vlastně ta vyslovená hrozba občanské války ve Francii a vyslovená byla v dopise vysloužilých generálů nejvyšších šarží armády, teda ozbrojených sil Francie, Francouzské republiky, kteří napsali otevřený dopis prezidentovi Macronovi, ve kterém ukazovali na reálné riziko občanské války, která hrozí Francii z neutěšeného stavu věcí mezi lidmi, původními obyvateli, tedy řekněme, a naturalizovanými Francouzi dovezenými ze všech těch bývalých provincií a kolonií, jsem chtěl říct, zejména tedy dejme tomu tu arabskou populační skupinou ve Francii, ale nejenom, dejme tomu vůbec z té Afriky pocházející, jo, to znamená jak z toho Maghrebu, což je arabská, dejme tomu, ono to většinou je kabilská nebo berberská populace, etnicky vzato tedy, byť hovoří tam arabsky, tak i tou subsaharskou Afrikou, západní, kde byly všechny ty francouzské kolonie, vyjma tedy některých, které byly portugalské. A ta populace je obrovská, to jsou přepočtu neskutečná kvanta. A ta se samozřejmě rozšiřuje nyní od ty nové migrační vlny, kde ročně přibývá až 2 miliony lidí, jo, v té Francii. To je prostě, jsou neskutečné počty a my si vůbec nedovedeme představit, jak ta situace tam vypadá. No a ta kritika není o tom, že by tam lidé z jiných kontinentů a jiných ras řešili proti těm lidem. Asi v podstatě nikdo nic nemá. Ale jde o to, že tato migrace je řízená a že vytváří situace, které jsou neúnosné pro ten francouzský stát. Proto on tam konkrétně Zemur jmenuje skutečnost, že asi ve všech těch 9 velkých městech francouzských jsou ty banlieue, ty předměstí, nebo ta předměstí, která jsou obydlena právě touto populací a tato populace, tedy ti migranti, tam nastolují svá vlastní pravidla, ať už je to tedy právo šaria, nebo jsou to taková mafiánská práva jakási toho silnějšího, právo džungle, kde oni si tam řeší ten pořádek po svém a naprosto se to vymyká už kontrole francouzských orgánů, což je pro Francii nemyslitelné pro jakýkoliv jiný stát. No, takže Zemur toto kritizuje a říká, podívejte se, tady je zásadní chyba, kterou už komentovali předchůdci jako prezidenti, zejména teď pravicový počínaje De Gaullem a Chiracem a těmito, že ta levicová politika prostě se vymkla z ruky, kdy jsme těmto lidem, kterým jsme poskytli přístřeší tady a azyl a prostor životní, tak jsme po nich nevyžadovali, aby se asimilovali, jenom jsme požadovali integraci. Ale to je zásadní rozdíl a ten Zemur právě přichází s tím, že se toto musí změnit. Takže radikálně, že se musí vyžadovat striktně nyní ta asimilace. On říká, podívejte se, moje rodina pochází taky, to jsou Kabylové, že jo, to znamená, to je ten Atlas, Maroko, Alžír, Tunis, dejme tomu ta oblast, tam žijí Kabylové, také Berbeři se jim říká, A on sám, jeho rodina, tedy kolikátá generace, on je už v Francii, on se jmenuje Eric Zemmour, on říká, my jsme se asimilovali, my máme francouzská jména, a my jsme převzali náboženství, kulturu a tradice této země, a jazyk i jméno, a takto jsme se asimilovali, stali jsme se součástí tohoto národa, součástí této země. Zatímco ta moderní politika integrační, ta toto nevyžaduje, to znamená, jenom tady žijte, pracujte a budete integrováni do našich struktur populačně, budete brát prostě ty sociální dávky, tady nějak tohle, můžete tady pracovat a tak, ale žijte si, jak chcete, můžete se oblíkat, jak chcete, noste si tradiční tyhle ty vaše africké úbory. A někdo, kdo byl ve Francii a z toho letiště třeba jel tím předměstským vláčkem do centra, tak tam se projíždí takovou čtvrtí, tam nevidíte jednoho Francouze původního, myslím, a vidíte tam samozřejmě mnoho těch novopečených Francouzů a připadáte si jako na předměstí Kinshasy nebo Bujumbury, tak dále, tam se skutečně máte tam ty tlusté ženy v těch barevných úborech. Ono je to jinak samozřejmě nádherný, to je jak procházka na Prstkovým muzeem. Jo, má to něco do sebe, ale člověk jako zapomíná, kde to vlastně je, že ve Francii, že by tam měly být vinárničky, kavárničky, pekárničky s bagetama, lidi na kolech, jo, s harmonikou, Francouzi, tak jak to známe z těch starých časů, tyto kliše a z těch starých francouzských filmů, tak to je jako samozřejmě realita je úplně jiná. No a ten Eric se navrhuje, pokud tam někdo chce žít, tak si musí prostě vzít francouzské jméno, jo, a musí se oblíkat jako Francouz, musí přijmout francouzské náboženství tam běžně, to znamená, dejme tomu, to je křesťanské náboženství a tak dále. Tak to on navrhuje jako ten, to řešení toho problému. A stávající ty populační prostě těch nepřizpůsobivých, můžeme také použít toto nesympatické, jinak samozřejmě slovo, ale politicky korektní, tak to on chce řešit tak, že on tam dává přesné údaje o tom, kolik procent populace vězení, jo, má jaký původ a tak dále. Z toho teda samozřejmě zřejmé, že těch Francouzů je tam skutečně málo mezi těmi vězni. A říká tak, někdo poruší zákony Francie a nebude mít francouzské občanství, tak půjde okamžitě, bude vyhoštěn. A někdo poruší zákony Francie a bude mít dvojí občanství, tak mu bude francouzské občanství okamžitě odebráno. A tak dále, já nechci zbytečně ztrácet čas těmi jednotlivými politickými body nebo programovými body tohoto prezidentského zase v uvozovkách kandidáta, ale je fakt, že tady on těmito neotřelými myšlenkami a tou intenzitou, s jakou je prosazuje, se zařadil mezi top kandidáty, protože těch 13% to už skutečně není málo. Já myslím, že když jsem si díval naposledy, tak Macron měl 18%, jo, takže tam ten rozdíl skutečně není velký, to je 5% bodů, to není moc. A on samozřejmě i sesadil tu Lepenovou, tím, že vlastně ona opustila tak ten pravicový rybník a přestěhovala se trošku do toho středu, tak on okamžitě zaujal ty pozice na té pravici spektra politického a vytlačil i ty klasické konzervativce a dokonce i to hnutí identitaire, ty identity, že nás jsou identitaire, tak i ti toho podporují. Naopak ti to vlastně mladí lidé, už takové, by se dalo říct, ultrapravicové ho spektra, tak ho podporují také tohoto Zemmoura. Přitom on se netají tím, že vlastně žid, jo, toho kabelského původu. Ale jak je vidět, tak ta situace ve Francii je tak závažná, že i ti pravicově smýšlející jsou schopni a ochotni odhlednout do takového malého detailu, protože to, co je tam tíží tu celou populaci, jak jsem naznačil, i ti generálové v tom dopisu Macronovi to zmínili a připojili se tomu mnoho i aktivních tedy členů těch francouzských ozbrojených sil, tak je situace velmi, velmi bojážlivá a samozřejmě hovoříme o občanské válce, tak je to něco nebývalého. Taková občanská válka probíhala ve srovnání snad jenom v Kosovu, kde přečíslila ta
populace afgánská, tu původní populace.
Albánská? Pozor, albánská.
A
řekl, že pozorně naslouchá.
Pardon, to bylo jenom prosté přeřeknutí. Albánská, ano. No tak všichni víme, jak to bylo. Tak nyní v té Francii je to vlastně, neříkám, že jsou Francouzi přečísleni, ale že ten vliv, no a samozřejmě k tomu je důležité dodat, a to je opravdu zásadní, protože již je dávno rozklíčováno, že to není žádné spontánní hnutí, že si tam tito původem muslimští nebo arabští obyvatelé dělají svévolně, co se jim zlíbí. Ne, ono je to totiž mnohem horší. Ono je to plánované, je to řízené ze zahraničí. Konkrétně byly ideje, a to není z mé hlavy, já jenom cituji zdroje, velmi povrchně o tom hovořím, protože vás tím nechci úplně zatěžovat, ale je to samo sobě velice zajímavé téma a důležité. A Francie není banálním hráčem v Evropské unii, což je další téma toho Zemura, které bych zmínil. Tak chci říct, toto je řízeno ze zahraničí. Je dokázáno, že vlastně centra toho arabského odboje v té Francii jsou skutečně mešity. Jo, tam máte ten Bataclan, Charlie Hebdo, samozřejmě ty teroristické útoky, které tam otřásly Francii, nemusíme to znovu zmiňovat, tak to jsou všechno aktivity více či méně kontrolované, ovládané a financované ze zahraničí. Konkrétně byly identifikovány země jako Katar, že jo, muslimské bratrstvo a tak dále, Saudská Arábie a Maroko. Tyto země dosazují si své šejchy, imámy, prostě ty duchovní představitele v těch mešitách, samozřejmě, kteří jsou krytí tady svobodou náboženství a v demokracii posvátným principem a lidskoprávím, takže budiš, ale pod růžkou tady té svobody náboženství lidskými právy svobodu je pátá kolona, jak financování těchto skupin, tak i jejich indoktrinace. A je to zcela průkazné, že často hrává, že to není žádný stihomam, paranoia nějaká nebo konspirační teorie, co to prostě potvrzená fakta tajnými službami, kontrarozvědkou francouzskou a tak dále. Jo. No a ještě k Semurovi je pohled na Evropskou unii, který mě připadá úsměvný, protože je to tak jako šarmantní ve své podstatě. On říká, no my vůbec nemusíme z té Evropské unie vystupovat v podstatě, protože já vám řeknu proč, protože samozřejmě Evropa je Francie, jo, a Francie je Evropa, takže Evropská unie bez Francie nemůže vůbec existovat. No a právě proto my nejsme ničím nuceni tadyhle ty výplody technokracie evropské a bruselské implementovat a nějak si tím díky tomu lidově řečeno trát žili a moutit se nad tím. My to můžeme naprosto přecházet v klidu a ignorovat to, protože stejně tyto věci jsou ve své podstatě nevynutitelné. No, takže to je takový svérázný názor na roli Francie v rámci Evropské unie. Prostě říká, můžeme si dělat, co chceme, můžeme tolerovat Evropskou unii, ale nenecháme si rozhodně nic diktovat, protože cokoliv oni řeknou, tak my se jim na to můžeme z vysoka vybodnout. Nás se to netýká, jak je to nevynutitelné a tím pádem my si můžeme dělat nadále, co chceme. A začátek je samozřejmě ty uprchlické kvóty a tak dále prostě omezit a úplně zarazit emigraci na těch základech té Evropské unie.
Dobře.
Já nechci tohle z toho dál rozvědět, že tam je tam, jako ty debaty politické jsou samozřejmě velice, velice vyhrocený poslední dobou a každému, který kdo umí francouzsky, to doporučuji se shlednout, protože to je něco nevídaného do posud. Je to opravdu nový trend v té francouzské politice, jsem velice zvědavý, jak to dopadne.
Fajn. Dostaneme se ještě na dotazy. Tady, co zmiňoval Daniel Solis. Dámy a pánové, znáte píseň Velká výměna od Les Brigandes a znáte knihu od Renaud Camuse Velká výměna, což je politická esej na téma masové migrace a národní identity na půdě současné Francie? Pojem tedy Velká výměna nepotřebuje dle jeho autora žádnou definici, protože to není koncepce, nýbrž fenomén, tedy jev objektivní, průkazný. Je to podle Camuse tedy záměna národa, který obývá stejné území již 15 nebo 20 století za jeden či více národů v průběhu jedné nebo dvou generací. Tento jev vznikl na základě trojnásobného pohybu, kterým je svět zároveň industrializován, odduševňován, a zbavován kultury. Tak a koukám, Marek Adam říká, píše, že má, hlásí se o slovo, takže mu slovo dávám, budeme odpovídat na nějaký dotaz.
Já tady mám povinnost odpovědět na jeden dotaz, jasně, který jsme dostali už vlastně před pořadem na náš alianční e-mail. A sice dostali jsme dotaz od posluchačky, proč zaměstnankyně například České pošty jsou nuceny nosit roušku, i když jsou vlastně za tím sklem, za tou skleněnou bariérou. A samozřejmě tahle ta odpověď by měla zaznít spíš z úst paní hygieničky, ale já proto mám určitou svou teorii a pokusil jsem se najít k tomu nějaké materiály, takže se pokusím na to zareagovat. V podstatě je to takové analogické třeba s řidičem autobusu, který když prodává lístky těm nastupujícím cestujícím, tak musí mít roušku, protože je v kontaktu s cestujícími, ale když řídí a je tam v podstatě sám v té své v uvozovkách kukani, tak tu roušku mít nemusí. Jinak tohleto je vlastně upravováno tím doporučením vlády, kde ministerstvo zdravotnictví podle paragrafu 69 odstavec 1 písmeno I a odstavec 2 zákona číslo 258/2000 sbírky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává vlastně mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Jinak, co se týká toho dodržování, tak jsou tam uvedeny informace, že to kontroluje městská nebo obecní, ale i státní policie. A dokonce mají i určité pravomoci tady celní správa, a teď se podržte, příslušníci armády České republiky. Takže když nebudete nosit roušku na poště, tak oni na vás můžou dokonce zavolat i vojáky, i armádu na vás můžou povolat. Jinak ta sankce se řeší domluvou až po pokutu do výše 10 000 korun a dokonce můžete být obviněni i z trestného činu šíření nakažlivé nemoci. Zase to souvisí s tím zákonem o ochraně veřejného zdraví. Respirátor či roušku si můžete na pracovišti sundat, pokud vykonáváte práci na jednom místě. Takže tam by to chtělo určitě, aby paní hygienička nějak specifikovala, jestli ty pracovnice za přepážkou České pošty jsou na jednom místě nebo nejsou na jednom místě, aby si tam v tom teda udělali jasno. Jinak, co mě v souvislosti s tímto tématem velmi zaujalo, je, že na YouTube má být cenzurováno zavádějící informace o vakcínách. Takže asi když někdo bude kritizovat ty vakcíny, když někdo bude upozorňovat na jejich oprávněné nebezpečí, tak vlastně bude obviněn ze zavádějících informací o vakcínách a bude cenzurován. Jinak, co se týká výjimek u těch roušek, tak se uvádí, že zdravotníci při resuscitaci, řidiči vozidel veřejné dopravy, soudci, advokáti, státní zástupci, znalci a tlumočníci při soudním jednání, to je zajímavé, u soudu asi roušky být nemusí, umělci, moderátoři, redaktoři a osoby pracující s teplem při třetím a čtvrtém stupni zátěže, třeba práce ve sklářství, hutnictví a podobně, tak ti jsou takzvaně vypardonováni z těch roušek a potom jsou tam nějaké výjimky ze zdravotních důvodů, ale tam teda musíte mít nějaké lékařské potvrzení. Jinak, nenechte se zmást, prosím vás, pěkně tím, že je před volbami a že si současný establishment hraje na mírné a hodné, protože už vlastně se připravují nová zpřísňující opatření. Já jsem třeba dostal do ruky už omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 30.9.2021, což je vlastně dneska, do odvolání mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a máme tady zase citaci nějakých těch zákonů, to přeskočím, ale čeho se to týká konkrétně? Konkrétně se to týká třeba toho, že má být maximálně jeden zákazník na 10 metrů čtverečních prodejní plochy. Zákazníci se nesmí zdržovat v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metru, rozestupy ve frontách minimálně 1,5 metru. Takže nenechte se zmást tím, že si teďko pan ministr Vojtěch a celé ANO, že si hrajou na hodné, protože jen co bude po volbách, tak dostaneme takovou ťavku, že se z toho budeme divit. Takže proto se dobře u těch voleb rozhodněte, koho budete volit. Předávám slovo.
No já musím připomenout teda mezinárodní úmluvu, jestli dovolíte, o ochraně lidských práv při aplikaci biologie a medicíny. Já už jsem to několikrát takhle veřejně zmiňoval. Je to článek 2 této úmluvy, která byla v roce 2002 ratifikována a Českou republikou a stala se tedy součástí českého právního řádu té nejvyšší úrovně. A v tomto článku 2 stojí, že blaho lidské bytosti je nadřazeno zájmům společnosti nebo vědy. Takže tadyhle celý tyhle ty rouškový zákony to prostě jo, popírá tenhle tu vyšší právní normu a je tím pádem jsou neplatné. V podstatě vás nemůže nikdo nutit k tomu držet někde nějaký rozestup nebo si dávat nějaký zaplivaný hadr na obličej a blokovat si tím dýchací cesty. To jsou všechno zákony, které jsou neplatné ze své podstaty, protože porušují vyšší právní normy. Takže člověk by si tím neměl vůbec s tím dělat starosti a ignorovat tyhle ty zákony. Dokonce naše ústava pamatuje na takovou tu situaci. Představte si ve článku 23, neboli ve 23. článku listiny základních práv a svobod je ukotveno takzvané právo na odpor. Tam stojí jasně, že pokud se tedy někdo, myšleno tím samozřejmě vláda, snaží odstranit demokratický systém a právní, to znamená, že svými vyhláškami porušuje ústavní a vyšší právní normy, tak je člověk v podstatě povinován a oprávněn toto ignorovat a aktivně proti tomu vystupovat. Takže pokud vás někdo nutí, byť by to byla armáda, jak tady padlo, k nošení roušky na poště, tak tím porušuje se ústavní právo člověka a člověk naopak má ústavní právo klást odpor legitimně a nic by se mu nemělo stát, pokud by tedy soudy fungovaly tak, jak by měly. Ale jak vidíte, tak tady už několik usnesení ústavního soudu bylo pošlapáno vládou, jo? To zase je další důvod tyhle lidi vůbec nevolit, protože kde to žijeme, kde si vláda dovoluje ignorovat nařízení, respektive usnesení ústavního soudu. Já vůbec nechápu lidi, kteří mají v plánu tady tu vládu a ty lidi, kteří jsou její součástí, konkrétně teda hnutí ANO a tu sociální demokracii znova volit. To vůbec já nechápu. Potom, co tady předvádějí, porušují veškeré pravidla demokratického zřízení, to znamená dělby moci, je jasně dáno, že se usnesení ústavního soudu musí být dodržováno, tak jestli tato vláda je ignoruje, a zahrává si s nimi vyloženě, co jsme viděli, tak já opravdu, ale skutečně, jako za sebe, to teďka nemá s mojí tady zacmou nic společného. Nechápu, jak kdokoliv, komu je tohleto jasný, by mohl hodit svůj hlas tadyhle těmto zvířatům, kteří se chovají jak zvířata, myslím tím samozřejmě ve farmě zvířat od George Orwella v té knize. Kdo ji nezná, tak si ji rychle přečtěte do voleb, to stihnete, ona je to taková tenká knížečka. A tam samozřejmě se pojednává o tom, jak zvířátka žijí hezky pospolu všechny, jo? Ale pak se jistá zvířata, myslím, že to byly prasátka, ujali moci a změnili ta pravidla, která změnila, všechna zvířata jsou si rovná a to pravidlo bylo změněno. Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější.
No, takže to je přesně to, co se stalo tady. A myslím si, že pokud máme ještě zdravý rozum nějaký, tak bychom neměli toto podporovat, protože to je proti všem těm našim principům, které tady od 89. roku ctíme a odříkáváme je ve dne v noci prostě jako desatero, tak přikázání a to je jednu demokracii ctít ti budeš. Ale ejhle, tady je Andrej Babiš a jeho vláda, která normálně ignoruje usnesení ústavního soudu. A co to znamená, ignoruje základní pravidlo demokracie, tak prosím vás, jak chcete v demokratickém systému takovéhle vládě a takovému hnutí a těmto lidem, nevýjímaje tu takzvanou sociální demokracii jo, v čele s Hamáčkem, dávat své hlasy. Jo, ale já si myslím, že se obracím tady na posluchače této relace Svobodného vysílače, že mezi nimi asi žádní voliči hnutí ANO nebo ČSSD nebudou, jo, protože si myslím, že tady neuslyší nic, co by slyšeli tito lidé rádi. No ale stejně mi to nejde do hlavy. No, tohle to je naprostá ignorance a my máme ústavní právo podle článku 23 na odpor, takže my můžeme tato nařízení ignorovat. To jsem k tomu chtěl dodat.
Dobře, dobře. Tak, já se ještě kouknu do... koukáme se do...
Já bych chtěla ještě Daniela doplnit, že nejen ANO a ČSSD, ale i všechny ty opoziční strany, oni se sice tváří jako opoziční, ale co se týče té covidové politiky, tak vždyť oni jsou ještě jako drsnější než to ANO. Vždyť oni to ANO kritizují kvůli tomu, že snad tady málo dodržuje ty restrikce. A když se jim to hodí, tak samozřejmě někdy použijou i ten náš argument o nedodržování práva, ale ta podstata je, že oni by očkovali ještě víc. A já musím říct, že to se týká ale třeba i SPD nebo i jiných stran. Ne, že ty by chtěli to povinné očkování, ti chtějí dobrovolné. Ale upřímně řečeno, já ani nechápu, jak můžou chtít dobrovolné očkování. Vždyť to je přece jako, kdyby řekli, můžete si dobrovolně vzít arzén, ale nemusíte. Takže přece stát by měl pro Boha garantovat, aby ty lidé ani dobrovolně si nemohli vybírat jedy. Nebo aby jim stříkl dožil ten doktor dobrovolně, když si to vyberou jed. To snad zákon nedovoluje a u vakcín se to jako považuje, no tak sice není schválená, sice je experimentální, i když ani to jsme nemohli v rozhlase říct. Speciálně já a ještě dva kolegové, když jsme řekli, že je experimentální, no prostě je. Je to tam napsáno i v těch letáčcích, je to napsáno de facto na SÚKLu, je to napsáno na EMě. Takže jak vůbec můžeme říct, že se teda nechá někdo dobrovolně očkovat tou vakcínou, tak to ten stát jako vůbec negarantuje teda už fakt nic? Předávám slovo.
Ano, ano, já to mám.
Já to mám.
V klidu. Mám tady doktora Jana Lakotu, on píše, myslím, i články pro Zem a Vek časopis. Podávat neprozkoušenou experimentální vakcínu dětem v čase dospívání? Vždyť to je zločin a to jednoznačně. Toto nemůže vymyslet zdravý člověk. Myšleno samozřejmě asi psychicky zdravý. Takže aby jsme to věděli a viděli. A mám tady...
Přesně tak. A je to vlastně i sebepoškozování. Když to někdo dělá dobrovolně, tak je to sebepoškozování svého těla.
A mám tady od Lumumíra e-mail, nepovolená očkovací látka, povolená k nouzovému použití na stránkách SÚKLu i EMI, běžte volit v sobotu. Tak to je vzkaz, není to ani dotaz, takže mu tímto děkuji.
No ano, tu jsme měli tady několik takových upozornění, aby lidé chodili volit v sobotu, aby se to nemohlo sfalšovat, ale já bych navrhla těm lidem, kteří jsou ve volebních komisích, aby si opravdu ofotili pak vždycky to závěrečné sečtení hlasů, třeba kolik hlasů dostala ta která strana. Konkrétně v té jedné volební místnosti, protože když my máme ty zkušenosti, když se pak podíváte na Český statistický úřad a jdete tam přímo třeba i na ten volební okrsek, kde jste volili vy sami a prokazatelně tam jste dali hlasy vy a vaše rodina, tak najednou to tam není. Najednou třeba z 8 hlasů je tam jenom 6 nebo 4. Takže a pak, když bude takovýchhle případů víc, tak se to dá spochybnit. Takže tohle to je jeden takový konkrétní čin, který můžou lidé udělat, že si to prostě ofotí, aby to měli černé na bílém.
Protože ještě bych apeloval na voliče, aby si zkontrolovali, jestli ten jejich hlas v tom konkrétním okrsku, jestli skutečně tam ta strana ten hlas dostala, protože to se dá ověřit.
No ale takhle voliči nemají jakoby v ruce ten důkaz, ale ti členové těch volebních komisí, jestliže si to ofotografují, tak pak ten důkaz mají, že jak je najednou možné, že v té volební místnosti byl ten výsledek jiný a pak na stránkách statistického úřadu se objeví taky jiná čísla. My totiž máme ty zkušenosti z minulých voleb, kdy jsme kandidovali teda za stranu jako Platforma Aliance národních sil, Česká strana národně sociální, a tu samou zkušenost měli i národní demokrati. Takže to je úplně zcela konkrétní důkaz. Ten volič ho bohužel v té ruce nemá.
Příkladem budiš Spojené státy americké, kde se dodnes sčítají tady hlasy a kde velice pravděpodobně došlo k podvodům, protože se tam objevily hlasy lidí, kteří byli již dávno po smrti a tak dále.
Ano,
myslím si, že to všichni sledovali. Takže a to je zářivý příklad demokracie, že Spojené státy americké pořád jsou nám ukazovány jako země neomezených možností, tak je vidět, že neomezené jsou tam i možnosti volebních podvodů. No. A když se to posvětilo tam, no, tak to je jako když řeknete všem ostatním zemím na světě.
Ha. Haló. Všem zemím na světě a Dan nám vypadl. Nemám ho tady.
Já jsem chtěla ještě dodat, že my jsme také posílali, myslím, po jedněch senátorských volbách dotaz, jaký teda ten volební systém, s jakým volebním systémem pracuje to naše ministerstvo vnitra nebo statistický úřad. Poslali jsme to na vládu, tam nám řekli, že oni nic takového neví, ani nemohou odpovědět, což je samozřejmě lež jako věž, protože to mohou a mohou si zjistit ty údaje. Ale nedopátrali jsme se ty odpovědi, ale z médií je zřejmé, že ten volební systém, ten počítačový, že má celá Evropská unie. Ale jak říká Valerij Pěkin, falšovat se může do 4% na různých úrovních, jakože vám odečtou ty hlasy přímo v té místnosti, pak se třeba něco upraví v tom statistickém úřadu. Ale pokud je statistika, masová statistika chování lidí nějaká, tak to sfalšovat nejde. Leda za cenu takových vlastně vojenských vstupů, jako to bylo ve Spojených státech amerických. Takže záleží na té masové statistice chování lidí. Pak už je to těžké. Pak už je to falšování veřejné. Už nás, Danieli, slyšíte?
Jo, pardon, mě to na chvilku vypadlo. Už jsem tady, ano.
Dobře, mám tady další mail. Teď se objevil od Jitky. Zdravím do studia a děkuji za krásné vysílání. Proto volte Alianci. Je to naděje, jsou nejlepší. Sledujte kampaně ostatních stran a kde berou peníze. Věřte, že to někdo platí. Je důležité tedy vědět, kdo. Neočkovaná posluchačka z Kladna. Tak děkujeme paní Jitce a zdravíme jí.
To je hezké, teď se označovat. Očkovaný, neočkovaný, abychom věděli vždycky, s kým má člověk tu čest.
A rouškovaný, nerouškovaný, dámy a pánové, zase jděte se kouknout do té poslanecké sněmovny a vzpomeňte si, třeba z týden, dva naspátek, nebo měsíc, nebo půl rok, kdo tam ty roušky měl, kdo tam ty roušky neměl, kdo co schvaloval a zase o jeden hlas tenkrát neprošli, že jo, smlouvy, aby jsme nevěděli, za kolik se to tady předražovaně nakupovalo všechno a tak dále, takže to peněz.
My jsme ani nekupovali. Jedna naše kolegyně právě napsala dotaz na ministerstvo zdravotnictví. Aha. Jak je to s těmi smlouvami? Tak to kupovala Evropská unie. Ty smlouvy jsou zveřejněny i na stránkách SÚKLu. Všechno podstatné je tam začerněno a my to pak jenom od nich přebíráme. Takže my jsme úplně jako v jednoznačném tahu té Evropské unie a proto ty řeči, nebo ti voliči, kteří si myslí, že když tam nebude někdo z ANO, ale budeme v té Evropské unii a bude tam někdo z jiné politické strany, že se tady něco změní. No nezmění, protože to jsou direktivy Evropské unie. Takže proto my říkáme alfa a omega všeho. Je opravdu to vystoupení z Evropské unie, deklarovat to a začít podnikat ty kroky.
Daniel, zase je tady taková paralela s tím Mnichovem, že v té Evropské unii se rozhoduje o nás, bez nás.
Pořád stejně. Historie se opakuje, nikde se nezměnila, že ano. Je to pořád to stejné. Pořád to.
Kdybychom ji mohli změnit, tak jde o to, aby to ty lidi prostě chtěli. Tam to malomocenství, jakože my jsme teda ty chudáci, tak se budeme snažit nějak v tomhletom teroru přežít a budeme se snažit udělat, abychom nějak propluli. No to je fakt vražedné. Ale jestliže to tak je, jestliže je taková masivá statistika chování, tak jsme prostě odsouzeni k zániku. To se musíme říct otevřeně. Tenhle národ se rozhodl spáchat sebevraždu, no, tak to tak bude.
Tak, tak. Nuž.
Ale my teda sebevraždu rozhodně spáchat nechceme. My si myslíme z toho názoru, že bránit se lze, akorát musí být ta vůle se bránit, ale bránit se smysluplně a ne říkat, budeme v té Evropské unii, nebo omezíme, jak říká švýcarská demokracie, omezíme kontakty s Evropskou unií, nebo jak to chtějí udělat, to je mi teda opravdu záhadou. Ale jestliže se o té Evropské unii v těch diskuzích neřekne ani popel, jenom se kritizuje vláda, no tak znovu opakuji, přijde tam teda jiný ministr z jiné politické strany, ale v té EU jsme, takže budou šlapat jako hodinky úplně stejně, jako ta vláda stávající. A to je přesně, co říká ten, co říká Jefimov, to je jeden politolog a on říká, ta televize a veškerá mainstreamová média vám předkládají lež číslo 1 a lež číslo 2, ale ne pravdu. A tohle to je přesně ta ukázka. Lež číslo 1 je, že teda budeme po tou Evropskou unii a budeme dělat to, co ona chce, ale čísla 2 je, budeme pod Evropskou unii a nebudeme dělat to, co ona chce. No to je teda taky lež jako věž. Jestli mě chtějí kolegové doplnit?
No.
Já myslím, že tam není co dodat. To prostě jasně.
Dobře, dobře.
Prostě jediná cesta je okamžitě odejít z Evropské unie.
Tak, tak, tak.
A teď ještě, Martine, promiňte, já vždycky pak, až když začnu mluvit, tak slyším ten váš hlas. Chci říct, že jestli lidi říkají, no nechceme si utáhnout opasky, aby jsme si je ani samozřejmě nemuseli utahovat, protože když tady nastolíme národní výrobu, národní spotřebu, prostě nebudeme platit i nadnárodní korporace a začneme se starat sami o sebe, jako jsme to dělali před rokem 89, to opravdu by mě čerti vzali, když řeknou, že umřeme hlady. A jako co jsme asi dělali před tu Evropskou unii, jak jsme teda přežili. Já vím, mě úplně zůstává rozum stát na takovýma hloupýma argumentama. No ale i kdyby, tak jako by se tady třeba snížila ta životní úroveň, tak jako co je lepší? Snížit na rok, na dva životní úroveň, než se to všechno nastartuje, anebo být za ty dva roky mrtví? Protože vás tady prostě naočkujou experimentální vakcínou, to není vakcína, na genové bázi. Tak jako tady ani není žádná volba.
Já
se podrazy, anebo chceme žít.
Já mám dotaz, Daniel, anebo Marek, anebo jestli to ví Vladimíra, anebo naslouchači a naslouchačky, dámy a pánové. Dostala se mi jenom krátké video, tam to bylo trošku natočeno. Soud nějaký ve Spojených státech amerických rozhodl, že ti, co přijali mRNA vakcínu, tedy změněný genom, na ně se už nestahují lidská práva, protože tím pádem mají změněnou, nejsou to přirozené lidské bytosti, takhle bych to řekl, aby to. Ale nevím, kde to sehnat. Dobře, v té no angličtině. Víte o tom někdo? Číslo, já odkaz?
Číslo to můžu dohledat.
Aby jsme to
já
dohledali.
Jsem o tom hovořila už v lednu.
Tak.
A tam se přesně zmiňovala i ten institut, i ty právníky, kteří o tom hovořili. Protože to právo přirozené se vztahuje jenom na přírodní věci, které nejdou patentovat. Ale to, co jde patentovat, tak na to už se vůbec nevztahuje to přirozené právo. My už jsme tady o tom jednou hovořili, nebo možná i dvakrát. Já jsem zmiňovala i ty konkrétní, to nejsou politici, jsou to právníci, vyšlo to i ve Washington Post asi před 2 roky. Tam to přímo sdělili. I myslím, Salk Institute, Massachusettský institut, ten se tím zabýval. A ten to přímo říkal. Netýká se to jenom lidí, týká se to zvířat, začaly se zvířatama. Rostlina každá, která je geneticky manipulovaná, tak je patentovaná a je v něčím vlastnictví. To samé u zvířat a to samé u lidí. To je veřejně známá informace. Jestli už došlo, taky jsem to slyšela v té Americe k některým rozsudkům, ale prostě s tímhle se do toho šlo, že každý, kdo bude geneticky zmanipulován, což pomocí těch injekcí se děje, tak už prostě na něj neplatí přirozená práva, protože není přirozený výtvor přírody.
Ano, je to, můžu k tomu něco dodat s dovolením,
ano.
Protože to je velice závažné téma. Ono, myslím si, že teď to nemá cenu úplně otvírat, protože to je tak obrovské téma, tak strašidelné, že to nestihneme, ale každopádně bych to rád naťuknul, jenom abychom se zorientovali, o čem je řeč. Nechci, aby to bylo chápáno tak, že byť jsou to na bázi té mRNA tyto vakcíny, takže dochází k nějakým změnám v genetice člověka. V této fázi, musím dodat. Protože existuje neskutečně propracovaný.
A. Dan nám zase zmizel.
Zase vypadl.
Co se to tu děje?
Tak já bych navázal, jestli můžu jenom na chviličku něco říct ještě. Samozřejmě je to bohužel pravda, ti očkovaní lidé už jsou v podstatě transhumánní bytosti, jsou to de facto bioroboti, je to produkt státu, už to nejsou lidé, ale jsou to vlastně majetky těch korporací, které mají to patentové právo. Takže ti lidé ztratili svoji svobodu a ztratili svoji, řekněme, přírodní podstatu své duše. Bohužel je to pravda.
Dobře. Josef to tady také píše, takže já se na to kouknu, ale opravdu, dámy a pánové, dobře, kdyby jsme to dohledali číslo, ať je to šup černý na bílém, ať se na to každý může kouknout.
Já ještě samozřejmě mám jeden takový postřeh. Všimněme si, jak třeba lidé byli strašně proti tomu, když byla ta první klonovaná ovce, nebo jak se lidé strašně báli třeba geneticky modifikovaných rajčat, ale že jsou tady teďko masy lidí, kteří jsou vlastně geneticky modifikovaní, tak to těm lidem nevadí. To mě strašně zaráží, tohleto.
Tak. Nuž, čas se nám už i přechýlil, tak něco závěrem od každého z vás, ať se na to koukneme a můžeme se pomalu rozloučit, ať to můžu dát do archivu, ať to můžou zase lidé sdílet a můžeme se na to podívat dále, ať se to může šířit. Tak se zeptám něco závěrem, Dan Solis. Ale on nám vypadl a už nám asi nenaskočil, asi tady na tu, zatím ho neslyším, takže asi ho tady nevidíme, já ho tady nevidím, takže nevím, co se děje, ajajajajaj. A Teď to dokonce vypadá, že jsem vypadl snad i já, nebo co?
Tak, ne, já vás, Martine, jo, stále slyším.
Já vás taky slyším. Aha,
dobře, dobře, tak jenom Dan. Dan nás neslyší, Josef teda tady něco ještě psal, Josef Kozák, já to ještě tak přečtu. Kam nám to psal? Tady do chaty, do chatu. Nejvyšší soud USA rozhodl, že očkovaní lidé na celém světě jsou produkty státu, nikoli lidé, kvůli manipulaci mRNA, tedy messages nebo memories, RNA, DNA ve smrtelné vakcíně. Jakmile jsou lidé očkováni, už nejsou vlastně lidmi, nestávají se lidmi, ale jsou transhuman, tedy trans lidé ve vlastnictví organizace, která si genom patentovala, takže ať už je to Pfizer, Moderna, co tady máme ještě AstraZeneca, kterou poplivávají, protože ta samozřejmě už dávno měla vyrábět v licenci ruský Sputnik V, tak proto je AstraZeneca poplivávána. A manipulace s mRNA je nevratná, jakmile to bude jednou ve vás, už je pozdě, to máme od tedy Josefa Kozáka, před chvilenkou toho tady napsal. Takže něco závěrem od Marka Adama?
Já bych chtěl pozvat voliče na náš vlastně takový finální meeting v neděli na Palackého náměstí ve 14 hodin, kdy se sejdou v podstatě veškeří naši kandidáti, budou tam zastoupeni téměř všichni, takže přijďte, bude to takové rozloučení se tady s tou sérií těch předvolebních meetingů Aliance národních sil, takže v neděli 14 hodin Palackého náměstí jste všichni srdečně zváni. Děkuju a dobrou noc.
Dobře, děkujeme, dobrou noc. A Vladimíra Vítová?
Já bych se rozloučila slovy pana doktora Staňka, který natočil takové video zajímavé k volbám. A on tam říká podstatnou věc, že každý, kdo letos nepůjde k volbám, tak se spolu podílí na jejich výsledku. A že to je duchovní povinnost každého člověka. Takže s tímto bych se rozloučila já. A teď už slyšíme Daniela.
Teď Dance.
Já jsem prostě celá vypadl, tak jsem se rozvášil, tak to mi je dost líto. No, my používáme Skype a ten patří k tomu, samozřejmě, no, že Microsoft je Bill Gates, takže když hovoříme o eugenice a transhumanismu, tak není divu, že Gatesův produkt vypadává. Já to považuji za trošku inkonzistentní to z jeho zloutko, ale měli bychom se jako bojovníci za svobodu proti těmto národním korporacím trochu osamostatnit od těchto jejich instrumentů, protože je to absurdní používat jejich nástroje k tomu, abychom je kritizovali a bojovali proti ním. No, to je jenom taková poznámka technická. A omlouvám se za ten výpadek.
Nic se neděje, s těmi výpadky my nic neuděláme, že jo, zkrátka, hold to přijde, tak nás to zkosí. Samozřejmě myslíme výpadky Skypeu, případně internetového připojení vůbec, nebo samozřejmě někde to jde přes mobily, takže tak to s tím nic neuděláme. Takže já poděkuji Danu Lisovi, děkuji Marku Adamovi a děkuji také Vladimíře Vítové za dnešní vysílání a samozřejmě i Josefu Kozákovi, který už musel plnit další povinnosti. Dámy a pánové, všem vám děkuji, nebo dámo a pánové, všem vám děkuji. Mějte se krásně a já tam dám jenom základy sociologie poznání světa, aby jsme se na to koukli pohledem, tedy koncepce obecné nebo společenské bezpečnosti, aby jsme to měli souhrn. Vědlivě naslouchejte a zvažte zase jedničku, dvojku, trojku, ty jsou, myslím, už tištěné v české podobě, a případně pak zvážit čtyřku a pětku, zda si je koupíte, anebo tu velkou výměnu, anebo cokoliv jiného. Mějte se krásně a naslyšenou. Jarda Hladil je přichystaný s dalším vysíláním na svobodném vysílači na Uční proud za rádia Meta. Vás bude provázet nocí až ránem. Tak jdeme na to. Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSSR a koncepce společné bezpečnosti.